Þvílíku dagur, þvílíku fótbolta dagur, þvílíku fótbolta helgi Elvar Geir og Tómas Þór með ykkur útastatunum fótbolti.net Hér á X977 í beinni frá Suðurlandsbrautinni til klukkan 2 í dag Á skjánum eða fyrir framan okkur, hér við erum Southampton og Manchester United Það var Diogo Dalot að brjóta af sér í þessum töluðu orðum vítaspirna sem að Southampton er að fá hérna Í hátæðisleiknum, það eru tíðindir
Hann brýtur á línunni og línunni hluti af teiknum Þetta afskaplega vel gert hjá leikmann nummer 33 Hún dibbling Reykspólar þarna fram hjá Diego Dalot sem að Já, að fá að segja þetta vítaspirnu Og sagði hún búið að vera bara svona Ég heldur að aðeins sterkari í þessum leik, svo far
Vandræði mannsættur nættið, halda áfram, það rót að segja það
Já, mannúlega gert þið bara á varamannabekknum Verktin Hag ákveða að fá svona meir hraða inn í liðið fyrir Casemiro Og setti því Kristján Eriksen á miðuna, svona fá smá Fálfur power í þetta
Garnaccio á bekknum Ten Hag segir að þessi taktisk ákvörðun tengist ekki því að hann var að læka hérna drullið hjá Kristján Ronaldo yfir Ten Hag
Já
Þannig að þetta það stemming í þessu Þannig að stórleikur helgarinnar Norður Lundunaslagurinn á morgun klukkan 1 þegar Tottenham mætir Arsenal mikil spenna þar En já, það búið að staðfesta það í varinu að þessi vítaspirnu dómur stendur þannig að nú ætti Allt að fara að gerast hér í því en í þessum dætti í dag þá ætlum við fyrst og fremst að einbytta okkur að íslenska boltanum, fréttum, vikunar leiknum sem var í bestu deildin í gær við ætlum að heyri í Arnari Gunnlaugssyni þjálfara Víkings ætlum að bjalla á hann hérna síðar í þættinum og skoða síðan náttúrulega þennan svaka legadag sem framöndan úrslita ráðast í annari deildinni úrslita ráðast í lengju deildinni þar segja hvaða lið fari í umspil og Hvaða lið fer beint upp þar sem að IPVF er með pálmann í höndunum er að fara í breiðholtið rútuferð og er alltaf að stoppa álfinum stundum sem að IPVF áður að fara síðan á get og grönt
Já, fyrir og eftirleikmynd ég held
það Já, það væri ekki það væri margt vitlusra þannig, sko.
Það er rétt Það er Cameron Archer sem að stendur á vítapunktinum að gera sig kláran til að koma dýrlingunum yfir Dýrlingan er ekki búin að vinna fótboltaleik Það sem að vera Onana í markinu og Onana ver og skalli og beint á Onana Frábælega gert sér að Onana fór í rétt tótn og staðan eða þó 0-0
32 mínútur búnar að við erum Southampton og Manchester United Stefið komið í gang, það séð bara eitt Það besta deildin, það var leikur í bestu deildin í gær var happy hour leikur hófst klukkan 5 og það lengi flóðljós á mestar af öllum það leikur KR og Víkings hófst klukkan 5 og það var frábært veður fengum svona óvæntan sumardag
Já, heldur betur heldur óvænt sér þetta orðið í því
Já, og fólk var í stuði dælutnar voru að ganga þarna mestar af öllum frábær umgjör þetta var náttúrulega styrtarleikur fyrir Alzheimer samtökin eins og vel hefur komið fram í vikunni og 2107 áhorfendur skráðir á þennan leik
Já, vingandi með tilgætt eða fórskott á ennið á hérna aðeins sinni sástu myndin af bílnum
Nei
Já, bara frýr púp, bara stappfullt að vera í alvörunni skott, sko fórskott
Já, vel gert
Skottið á hérna einhverjum pick-up og bara stappfullt af bjössum og með því, sko Þannig að hafa verið að reyna að pep upp og mætingin fínur fórsvæðinu og mætingin í heldina bara mjög góð á leikinn Fólk greinlega mjög tilbúið að sjá Íslenskan fótboltaleik ekki í 10 metrum á sekundu og rigningu
Heldur betur, og það landsins að síðast leikur í deildinu fór fram og það var greinlega eftirvænting í fólkinu og það var svona vel að bara hverfisháti líka í vesturbænum, margir mættir og mikið fjör og gaman að sjá þetta og maður hugsaði með til þess ef að veðrið hefði verið aðeins betra í sumar hvað hann búin að missa svona þessum feeling í bestu deildinu að kvöldsólin er í gangi og fólk bara hefur ekki bara fara á fótboltaleik og fóku bjór
Ég meina við erum bara búin að missa af feeling sumarsins og það hefur ekki verið neitt sumar feelingur Ég var bara að fatta í fyrra dag Ég hérna, ætla að fara að kaupa nýtt grill Ég er ekkert að fara að kaupa nýtt grill Ég hef ekki grillað einu sinni sumar sko. Það er bara búið að berja manni bara lífsviljan með þessu veðri í sumar
Bara að nýta sér einhverja heimsendinga þjónustur Það er eina sem virkar
í þessu
Náttúrulega vikingar vissu það fyrir þannig að leika að þeir gætu komist á topp deildarinnar með því að vinna Og það gerðu þeir og það svo sannarlega með stæl svona, jafnræði með liðunum svona fyrstu mínútunar
fyrstu mínútuna
fyrsta marki kom Víkingar voru ekkert búnir að ógna fyrir að þeir skora markið á 11. mínútu þá fóru öll hjól að snúast og því líkir yfirburðir og því lík sýning bara sem að þeir heldu vikingarnir í þessum fyrirháleik og skoruðu þrívegis og þá stjóri sýningarnar var klárlega Gísli Gottskál Þórðarson var tvítur í vikunni
okay,
til hann ekki með daginn
um daginn
heldur betur og sá var í stuði, sá lék listi sína, skoraði fyrsta markið allatum mínútu.
Þetta er laglega sók.
Þetta er mjög flotta sók. Valdimar Þór Ingimundarson fekk sann geggjaða sendingu frá Gísla og skoraði 2-0 og svo var það þessi vítaspyrna á 38. mínútu sem Daniel Dejan Djuric skoraði úr og þeir voru allir í stuði, Gísli Gottskálk, Valdimar, Daniel Dejan, Ari Sigur Pálsson og þá bara á engin séns.
Nei, þessar 40 mínútur svona, já, hvað segja, 30 eitthvað mínútur sem að hérna, þetta frá því að fyrsta markið var skorað, þetta er náttúrulega bara liðið sem að hver einasti talandi haus og allir spáðu að myndi vinna þetta mót og það mögulega líka bara með yfirburðum. Þetta er besta fótboltalið á landinu. Það er bara þannig. Bara að búa að kasta slatta stigum frá sér í hérna, þessari miklu Evrópu baráttuða sem að hlutinu voru gerðir erfiðari heldur við þurftu með slæmum úslindum á heimavelli eins og sem það hefnaðast allt á endanum. En bara svona, já, með þetta er bara, þetta er besta fótboltalið á landinu.
Já,
sem við sáum hann í gær, það er bara þannig. Breiðablik er rosalega gott fótboltalið, en þetta lið í gær er besta lið á landinu.
Og þetta er náttúrulega þessi leikur, frestaður leikur, sem að frestaður út á svona Evrópálaginu hjá Víkingi og spilar á þessu tíma og það er strax aftur leikur hjá Víkingi á mánudagskvöldið.
Já,
og
þá var þægilegt að geta farið að svona peka menn út af og hérna
það gerðu þeir
sem hálfleikur var náttúrulega bara hefði raun og ekkert átt að fara fram, það var bara það gerðist andskotin ekki raskat og bara enginn svo sem hafði nokkurn áhuga að vera inn á þessum velli sko. Sem var leiðilegt með því vorum að lýsa hvað aðstæður voru góður og skemmtilega sko. Að hérna
ég hefði þetta fór inn í félagsheimilið hérna í seinni hálfleiknum til að fá mér einn kaldan.
Já.
Það var bara eiginlega fullu salur hjá káringum sem voru bara, við þurfum ekkert að bara horfa á þennan leik eitthvað meira.
Einmitt.
Þarna Gísli Gottskálk tekin út á 63. mínútu, líka Ari Sigur Pálsson og Daniel Djuric, þreföld skipting. Þetta er náttúrulega mennindir sem eiga að vera að hlaupa og djöflast og skapa í liðinu.
Það var bara
hægt að hvíla það. Sko.
Vatnamæri fyrir hvíld, Gilli kom inn fyrir hann og svona, þannig Óskar Ördattinn líka, þannig að þetta var... Þetta spilaði svona eiginlega eins fullkomlega og hægt var. Ég er ef við bökkum allir tilbaka, fengum Víkingar náttúrulega þess að hérna, reyndar óþörf kvíld hérna, í þessu Andorra verkefni en ég allt í lagi að fínt að fá kvíldin yfir höfuð. Þannig að þeir fengu kvíldina þar, náðu við hann aðeins mönnum inn fyrir þá náttúrulega líka valsleikin, það skipti máli líka þar. Koma svo þarna og eru búin með hann að leik í fyrir áleik sko. Afskaplega vel spila og Gísli Gottskálk bara síðustu bara vikur og mánuðir hjá honum. Hann hérna, kannski þeir verið mikið tala og ég tala mikið um Valda og Nico og þeir kannski þeir svona mesta og hafa verið að draga vagnin þegar kemur að því að sparka fótboltanum í markið. En svona með þeim tveimur hefur alltaf bara Gísli Gottskálk tekið ég bara eitt stærsta hlutverk í íslensku fótbolta. Við meina, getur ekki sagt það, Pablo Buniet.
Jú,
hann er ekki bara búin að stýra þessari deild meira og minna nú í 3-4 ár. Og hérna, kannski var ekki uppáhaldið allra besta á þessu tímabili ára meiðist, en samt, hann er samt Pablo Buniet. Gísli hefur verið algjörlega frábært og bara það er svo gaman þegar að ungi menn, þú veist, tvítur auðvitað, allir bara að vera kallmaður, þú veist, mætir, þú veist, hann er búinn að bíða og bíða, hann er búinn að vera að læra, svo þú færð gæsina, þú veist, gríft hana bara og ekki láta hana fljúga frá þér.
Gísli, þú ert að hlusta, þá ætla ég bara persónulega að þakka fyrir mig, bara þakka fyrir þessa skemmtun hann
í þessi sending á Valdimar í öðrum markinu sko.
Svo átti hann líka alveg geggja rispur þess á
milli
líka sko. Það var ekki bara þessi mörg sko.
Nei, hann er bara alltaf líka í leikjum er hann taka ykkur að sítansnúninga og sóla ykkur á 2-3 og svo sko dettur hann ekki á hausinn eða missi boltan út af. Hann sendir alltaf á samherja sem er geggju pæling.
Gaman að sjá Óskar Örn Hauksson líka fá svona mikinn tíma á meistaravöllum.
Herðu, á ég segja reitt
hérna, 63 sem hann kemur inn á
Sunna mín satt nú káir með einu á leiknum í gær. Það sem að litli frændinar var að, hérna, að leiða út á völlin. Og fekk nú að leiða ég hetju síðasta leiks hjá Víkingi Tarik Ibrahim Magic
Hægri bakurinn í gær
Þúsund þjálasmiðin Magic. Það voru guttar svona um 12 ára aldur vildi hún meina sem bara mistu vitið á gleði og bara svona ánægði þegar Óskar Örn kom inn á. Kannski mjög eðlilega er hann svo sannlega ekki gleymdur þarna því að þeir voru bara eitthvað wow, Óskar og alltaf segja bara respect Óskar og þeir voru sko að vona þeir sko, voru káringar og þeir voru að vona að myndi skora. Þeir eru bara svo miklu aðdáðundur hans sko. Hann alltaf bara ólustatnu upp sem krakkar að horfa Óskar Örn alltaf bara
bara pakka saman þessu deild ár eftir ár eftir ár. Þannig að það var hérna, gaman að njóti svona mikilla veringar sem hann alltaf sjálfsög ekkit annað skili.
Svona með við líka hvernig leikur í fórum og talum að menn sem fengur kvíld, ég menna mennir sem voru í banni, Aron Elís Þrándarson og Karl Friðlaugur Gunnarsson, bara fínt að þeir fengur kvíld í ger. Hvernig þessi leikur var?
Þetta gat nú ekki spilast mikið betur fyrir vikingarna sko. En ekki spilast betur, þeir bara spiluðu mjög vel og áttu bara sannlega skilið. Þó að þetta þriðja mark hefði svo sem verið á gamla góða silfurfatinu, þá þurfti Valdi að setja pressuna á Theodor Elmar. Ef hann hefði ekki nefnt að taka þetta hlaup, þá Elmar hefði náttúrulega, ef ekki segja Alex, hérna, Axel Fyrgju, sloppið með þessa hörmulegu sendingu.
Það var líka bara ákveðið raunveruleika tjekk bara fyrir káringana og fyrir stuðnings með káir að sjá það er mikið verk fyrir höndum. Það er langur vegur framönda, þetta var ákveðin kennslustund sem þið fengu eiginlega bara í gær.
Já, og mér finnst Óskar líka bara flottur í viðtalinu hérna, eftir leik og var að segja að þeir hérna, eins og hans, eins og þú varst að segja líka og var alveg raunin að þeir byrjuðu ágætlega en svo voru bara ekki nógu góður til að verjast þessum mörkum vikingslið eins og verjast sóknuð þeirra og svo raunin voru gátu og lítið gertir að staðan voru orðin 2-0 því að þeir bara hann vissi bara því framar sem að þeir myndu fara því ljótar er þetta og eitthvað starf þurftu þeirra að stöðu á blæðinguna þá var kannski, lítið ekkit frábælega út að liggja einhvern veginn tilbaka og reyna að verja að vera undir 3-0 heimavalli þá var bara að þarfti eiginlega akkurat að nota orðið sem að þú varst að nota raunveruleika check að ef að þeir hefur farið eitthvað all out Óskarsból pressu þá hafði náttúrulega bara vikingu skorað þrjú í viðbót alltaf fengið færi til að skora þrjú í viðbót skulum við segja
Kárangar voru nálægt í að minga munni andri 2-1 en Ingvar Jónsson með geggjaða vörslu frá Benóni Breka.
Já, það var það líka crucial moment, hver veit hvað, þú veist, mörg breyta leikjum og alltaf.
Mjög klaufalegt þetta víti sem að Kárangar fengu á sig þarna. Ég voru að spila náttúrulega með þriggja hafsendakerfi þar sem að Axel Óskar, Birgir Steinn og Gyrðir voru hafsendarnir með svo Aron Þórður var þarna í tómu tjóni í vinstri vængbakverðinum. Og Ásbjörn Þórðarson var síðan hægra menn og þeir skiptu síðan þegar að já bara Aron Þórður átti ekki breyka móti Ara Sigurpálssyni
Það er ég sko Aron held ég sé ennþá með heilarhristing sko. Þetta var orðið ansiljótt og hérna, og hann spurður út í þetta stöttuð eftir leik í gær og hann bara þurfti að skipta yfir til að fá aðeins bara fljótari og betri leikmann til þess að reyna að stoppa Ara sem er vaknaður búin að hefa hann flotta leiki og fýtt með 21 líka daginn og svona, þannig að það er vel fyrir vingana ef Ari og Djúrit séu vaknaðar
Það voru líka náttúrulega bara í brasi öll varnarlínan hafsendarnir og áfram heldur þú veist, Alex Þór að vera í vesinni sko.
Já, kósin sem svona það sem að mest var rætt í stúkunni og í Kári gær greindi semst upplýsingar sem ég fætt frá njósnarnar mínum var það að fólk er í áfalli yfir hversu lélegt þetta liðir að verjast. Þetta eru káringar að segja það var bara, þeir eru bara í sjokki yfir varnarleiklisins hvort sem það sé bara liðsframist eða einstakaleikmenn þetta er alltaf bara, við erum ekki að sjá þetta í fyrsta sinn sko, þeir eru með herfilega markatölu
Þeir eru með það þurfum að vera harðari og stoltir af því að vera káringar, sagði Óskar Hrafn í viðtalinu við Haraldi eftir leikin í gær sem að þú veist á alveg algjörlega vel við, nú fer bara náttúrulega raunveruleikin heldur betur að taka við hjá nú er að fara að mæta öllum liðunum í neðri hlutanum, það sem að þeir eru að fara í neðri hlutan það er ráðið og þar þurfa þeir eiginlega bara svona að sína það að þeir eru bestir í þessum flokki.
Já,
það þeir hafa ekki gert að hinga til þeir eru með vestan árangur í innbyrðisviðrögnum í neðri hlutanum.
Já, og líka sko það sem að þeir þurfa að passa sig á að það sem að ég myndi vilja sjá að ég væri káringur er að leggja aðeins þeir verða náttúrulega bara að leggja stoltið hans til hliðar ef þeir fara að halda að teitlarnir 50 sem að þeir eru með í skápnum sínum hjálpiðum eitthvað í næstu fimmleikjum þá var það náttúrulega alveg reginmiskilningur þeir eru ekki sögulega, eru þeir betri heldur en Fylkir, Vestri og HK en akkurat í dag eru ekkert mikið betri eins lið sko.
Nei, sagði hann gefið þeim lítið
hann gefið þeim bara nákvæmlega ekki raskat sko. En auðvitað þurfa að vera stoltir en þeir þurfa samt aðeins að passa stoltið að, hérna, því að drambi falli næst og allt það þeir þurfa að taka þess að úrslutakeppni mjög föstum tökum því að bara þess, ef þeir hefðu ekki ruslast í gegnum en að skagaleikum daginn sem var náttúrulega flott framist að það þess að væru þeir, ég veit það eru ennþá 3 stig fyrir sigur alltaf en þannig að þetta er svolítið obvious take að segja að þeir væru bara með 18 stig og væru í fallseti en það er sem staðan
Gísli Gottskál Þórðarson og sjálfsögum aður leiksins í skýslunni hjá Haraldi sem skrifaði leikinn Ari Sigurpálsson þar númer 2 og dómari leiksins Elías Ingi Átnason, hann fær 10 í einhvern
Já,
hann var þetta mjög góður.
Já, og er búin að vara mjög góður í sumar.
Það er vel, ungu maður á upplega. Hérna, fínt að ekki geti dæmt í þessari deild.
Lældi vítaspyrnuna vel og,
og dýfuna.
Og dýfuna, ég sammála því.
Því ég sko hélt, leiðu ég sá það bara æ, Elli minn, ætlar að gefa okkur einhvern svona dóm og allir fara að segja að þetta er ástæðan fyrir að vingvann. Nei, inni, bara pjúra dýfa.
Heldur betur.
Bara neldi þetta.
Aron Sigurðarson.
Já. En það var hann ekkert að byggja neitt Aron, hann bara tók spjaldinu og fór.
Já, einmitt, það var ekkert mikið, það var eitthvað aðeins að tuða bekknum en á vellinum og vissu þér alveg hvað var í gangi sko. Það var eitthvað að vera í örvæntingu, það var reyna að ná í eitthvað, ná í vona næsta hana.
Svo voru víkingar líka að klemma hann að viti setni áleik sem að ég held að vera pjúra viti og svona leta aðeins heyri mér á hérna. En þá var það líka rétt.
Bara verðskuldu tía.
Bara flottræli,
velgert. Heldur betur, eins og að þú segir 3-0 sigur hjá, hjá Víkingum á Kárvellunum. Áður við förum aðeins í vallarmálin hjá Víkingi. Það var heldur betur tíðindi úr hátæðisleiknum í anska boltanum. Því að eftir að Sáþándór klúraði þessari vítaspirnu, það var varinn vítaspirnan af Onana, þá hefur mannsættur náttið skorað tvíveis.
Já, fyrst skallamark frá Matías De Ligt á 30.50 mínútu sem að ég held nú að skallin væri ekki fara að drífa á markið en Aron Ramsdell tók eitthvað mesta Aron Ramsdell skuttlu sem ég séð og bolti fór inn og síðan náði Markus Rashford af öllum mönnum að skora með skoti fyrir þann teik sem að fór í gegnum allan pakkan og Ramsdell sá hann sinn. Tömörka með 6 minna millibili og United var líka að klóra dauðafæri, getur verið að ganga frá þessum leik.
Er öll þessi vika þá verðum við talað það hvar verða heimaleikir Víkings í sambandsdeildinni skemmtilegu og bara hverjum degi kemur fréttin að þetta skýrast í daga og morgun
já.
Svo daginn eftir að þetta skýrast í daga og morgun svo daginn þar á eftir að þetta skýrast
daga
í daga
morgun,
og morgun
já.
En Víkingarnir, ég heiti nú Björn Einarsson í stúkunni gær og spjallaði þess við hann og hann sagði að við nú er bara staðan við erum bara að bíða, nú er bara UEFA eitthvað að skoða málin og taka ákvarðanir og Víkingur að bíða.
Getur ekki bara rekið okkur úr sambandsdeildinni?
Nei, við viljum það ekki.
Nei, ég segi þú veist, er það eitthvað möguleiki?
Nei, en sko, ég heyrði það að svona nú væri pendullin að snúast meira játt á því að leikirnir eru spilaðar hér á Íslandi.
Ok, hvar þá?
Mögulega, bara í hádegin og Kópavogsvelli.
Ok, ok.
Að það eru bara hádegisleikir á fimmtudegi. Já, þú veist, 2-3.
Já,
pældi,
hvað er leiðilegt náð þessum árum grífist alveg, því að náttúrulega blikarnir fengu þarna tvo veist, flotta leiki undir ljósanum og lögatar svelli skilur og gaman, en veist, þessi hátæðisleikur á móti Ísraelunum, þetta var svo mikið þrótt en bara skilur umgjörðin hátæðisleikur, þetta var alveg algjört prump sko, en svo leiðilt að ná svona miklum árangri.
En hvort viltu þú veist fara með leikin úr landi eða spila hátæðisleik á Íslandi?
Hátæðisleik á Íslandi held ég. Ég er svona mikið að pæli þessu en ég held að mér setjum svona leiðilegt að ná sem árangur og enda svo einhvern veginn svona, en þetta er bara veröldun okkar, það er bara þannig.
Þú veist, hvað er langt síðan að við byrjum bara að tala það að það væri bara raunhafi möguleikur og möguleikur því að við verum að fara að missa bara fótboltan frá Íslandi og til útlanda því að við erum ekki með boðlegar aðstæður hér á Íslandi með að færa engar til dæmis að vera með þær.
Ég myndi segja að það hef verið í aðdraganda þegar að undankeppnina breyttust og við fórum að hérna, marsverkefnið fattur við hérna, fór að skipta meira máli að það var sko upphaf og endir hérna, og vorum að hérna, spila sem sagt, manstu, já, að marslega vorum að alltaf byrja undan keppnir þeir eru alltaf að byrja þær útivillir tvo skilur og varum að enda þær í nóvember alltaf tveimur útileikim það svona, þeirra, alltaf sé ekki svona 6-7 ár síðan ish, ég man ekki alveg nákvæmlega hvernig
það er bara búið að stefna þessu í langan, langan tíma.
Já, við verðum að bjalla, það eru bara búin að vera á fullu bara á fullu í mörg ár og bara ekki gerst nokkuð bara skapa hlutur
og maður tala bara margoft í þessum þetta ef við bara tala það veist, nú ef ég farið á flesta þjóðarleikvangu bara í Evrópu og meðal annars veist, í Moldófu, fátækasta landi álfunar sko. Veist, bara hvert sem þú kemur það var alltaf betri aðstæða heldur en á Íslandi.
Já, það er bara, hefur aldrei nást neginn samstæðum um að hvað að gera við en að blessa þjóðaleikvang okkar sem er alltaf, að því að ég held að minnst þess að sé eitthvað svona miskilningu núna ég veit ekki alveg okkur veist, auðvitað alltaf verður umræðan einhvern veginn núna um að reykja eitthvað borgið að kópa á spæri eða hverja sem eða eru þurfa að eiga einhvern veginn að koma Víkingi eða íslenskum liðum til aðstoðar með einhverja fjármuni fyrir einhver ný ljós og þetta snýst ekkert um það. Það snýst alltaf bara um það að þegar íslensk lið ná okkur svona árangri, hvort sem það sé íslensku landsliðin nú eða íslensku félagsliðin að það sé þá til þjóðarleikungur sem er hægt er að fá afnota og vissulega við þjóðarleikung en hann er bara ekki bóðlegur.
Nei, en það er alltaf að fara að koma hybrid á völlin.
Jú, jú.
Sjáum hverju það skilar. Þetta er bara ógæslega þreytt og leiðilegt og pirrandi og bara maður finnur að þegar maður er að tala um þetta enn eina ferðina, hvað þetta er leiðilegt að tala um þetta.
Já, þetta
er sjá ekkert breytast.
Jú, líka bara, þú veist, hérna, eins og bara fyrir liðin í framtíðinni, ef þetta slagast ekki. Þú veist, hvað er þá fyrir utan alltaf fjármunna, ég veit að það skiptir alltaf öllu máli, en svona fyrir stuðningsmenn liðana sem eru, þú veist, að reyna að komast í þessa sambandsdeild, hver er eftirvæntingin?
Mm-hmm.
Þú veist, ég fæ engan pening fyrir að vingur að komast í þetta. Þú veist, ég persónulega fæ ekkert af þessum 500 miljónum, þannig að það skiptir mig máli, vissulega getur liðið orðið betra og umgjörðin betri og svona. En það sem að var geggjað fyrir stuðningsmenn Breiðabliks, eða þú veist tilhugsunin og reynda fengu þeir eins og segja þess að tóleiki, þannig að tölum bara vikingsliði núna og stuðningsmenn Víkings. Drauma skilur það sem að við fáum út úr þessum stuðningsmenn eru leikir á móti flottum liðum, þú veist, í riðlakeppni eða þú veist, í svona í deildakeppni í Evrópu. Það er gulrótin, en þegar það verður síðan bara einhverjum hádegisleik sem að kannski komast ekkert allir á og veist, svona occasion eða eitthvað, það verður ekkert úr því.
Evrópukvöldið verður ekki Evrópukvöld.
Nei, það verður bara Evrópulöns. hver er þá eftirvæntingin fyrir stuðningsmannin að liðið komið svona langt? Þetta geggjaður árangur, þetta bara svona dregur svo mikið tennadónu.
Bara ef þú veist, kristallast einhvern veginn hugsunin í pólitík á Íslandi, bara heyrðu þið, það er ódýrra að byggja hálthús.
Einmitt.
Byggjum hálftús, þannig er ekki hægt að keppa leikiðar en byggjum það samt.
Já, því það er alltaf að vera frið alltaf sko.
Á,
og bara, svo, ok, bara, þú veist, þið bara ekki senda okkur póst núna í 10 ár, þið fáið hálftús.
Já, viljið þið flóðljós? Það er óttir að hafa léleg flóðljós sem að standast ekki skilir því. Byggjum léleg flóðljós. Þú veist, þetta er
þú geggjum þessu.
Já, já.
Bara, ætli það komi baki á okkur seinna meir. Ef við gerum léleg flóðljós núna. Nei, það getur ekki verið.
Förum í annað,
Úff.
Eru förum í aganefnd KSI.
Já, úr einu skemmtilegu öðru, annað.
Málskots nefndina, skemmtilegu, nýju. Sem að núna.
Málskots.
Já, nú er það hún sem að skítur málum á borð aganefndarinnar. Og hún hendi þarna þessari rimmu Böttalöp og Gumma Kristjáns. Aganefndin hvað upp sinn dóm niðurstaðan núleikir í bann á Bötta, einn leikur á Gumma Kristjáns.
Já, þetta er sjokkerandi.
Já,
þetta er sjokkerandi og tökum persónuna algjörlega út úr þessu af því að skipt mér engum máli hversu Guðmundur Kristjánsson eða Þormóður Góði.
Reyndum að fá viðtal við Gumma Kristjáns í gær á .net, hann vildi ekki tjá sig.
Eðlilega, hann lítur hann bara skamma sín.
Já, veitur bara sér sökina.
Já, og alltaf, tökum bara, höfst, hérna persónuna út úr þessu.
Já.
Það var leikmaður í fótboltaleik kildur slegin, þú veist hvernig svo veldi orðað þetta í andlitið, þegar þú veist eiginlega ekki neitt bara þeim boltan. Þetta er einn leikur. Þannig að þá er búið að setja fordómið, þannig að ef þú ert eitthvað pirraður í lokaumferðinni eða eitthvað og það er ekkert að gerast hjá þér og þú dakkur út að spila móti einhverjum gæja sem þú þolir ekki eða eitthvað, kýlur hann bara og byrja næsta móti bannið, meina 27 leikir, þetta er ekki stress.
Þetta er glórulaust.
Þetta er algjörlega
glórulaust.
Ekki byrjar málskotsnefndinu vel, sko.
Sko, aganefndin náttúrulega, já, málskotsnefndin náttúrulega dæmir þetta ekki, hún situr þetta bara borðið hjá aganefndinni.
Ok, já, er þetta ekki okkar besta fólk?
Nei, það er áfrýjunarnefndin.
Það er við erum miklir áfrýjunarmenn.
Já, já,
já.
Aganefndin, hún kemur saman á hverjum þriðið degi og dæmi menn í bann og allt það. Þetta er hann að, já, aganefndin, sko, grófseil í sandin fyrra á þessu tímabili í bestu deild kvenna.
Ok.
Þegar að leikmaður FH, Brooklyn Woodard, fór í einsleiksbann vegna olnbogaskots. Þegar var, þú veist, boltinn var fjarri, þá gaf hún olnbogaskot. Og eftir hotspinni.
Bara pjúra ásetningur.
Pjúra ásetningur.
Bara til að meiða annað leikmann.
Bara klálega, bara okay, eitthvað byrjuð. Og
hún fekk eitt leik.
Og hún fekk eitt leik. Þarna eiginlega byrja mistökin og stjörnumenn eru meðvitaðir þennan dóm og benda á þennan dóm í þegar þeir eru að verja sig.
Gerðu þau það?
Já.
Já, ok.
Þarna er aganendi komin upp í vegg.
Vel spila stjarnan,
eitt leikur á Gumma Kristjáns. Ég er algjörlega sammála núleikjum á Bötta.
Já, hvað var það, hérna ekki svona eitthvað olnbogaskot í magann eða eitthvað?
Jú, svona þessa létt olnbogaskot.
Já.
Eins og þú veist, og þú lest úskur aganendarna þar, þá segir hann, þú veist þessi þarna, þetta úrræði að geta að vísa málum inn á þeirra borð, á bara við þeir alvarlegt brot er að ræða.
Já. annars bara á dómarinn að sjá hitt, ég menn til þess eru þeir.
Já, já, já. Og ég menn að það er svona einhverja smá
hrindingar
einhverjum einasta fótboltaleik og þeir ætla ekki að opna þá orma grifju að bara það sé verið að henda þessu bara inn eftir hverja einustu umferði þeim, sko. Þannig að núl
á... En alltaf þá aganendi núna bara að þú ert í raun og verið með fríspil út tímabilið og svo þurfa þá vantilega að gefa eitthvað út fyrir næsta tímabil að hérna að ofbeldi verður meira en eitt leikur.
Ég held að þurfa að gera það. Þeir bara einhvern veginn settu línuna bara á fárlan stað fyrir sumar.
Já, þá verður hún allan að klárast úr tímabilið.
Já, mér meni að þú sér það eins og Ómar Sóe fór í tveggjaleikjabann fyrir höggið sem að hann gaf þarna þegar hann var í Breiðabliki á móti leikni.
Já. Já, ég meni að þú
staðar líka. Þetta sé eitt leikur og eins og Ísak Snær bendi bara réttilega á X-inu, sko.
Já, veistu, við höfum séð hérna meira af þessu, mannstættir Dennis Abdullahi. Já. Finnan sem kom í Víking 2011 hann gaf eitthvað svona ólbóðskot eitthvað mútið káfa nei ekki ólbóðskot eitthvað svona sló okkar frá sér hann tvoleiki
á í byggarleiknum
fór ekki prinsinn líka eitthvað manni í eitthvað tveikileiki að banna okkar svona þetta er tengið sér enda svolítið mikið elendi leikmenn mér að fatta það núna
á þeir fara í lengra bann
þeir fara oft þeir er enda fara oft í lengra bann það er rétt
alltaf getur Gummi Kristjáns alveg prísa sig sæl
heldur
fá eitt leik
ekki spurning
fyrir þetta
en já það er hérna ég vissi ekki að þessu með aðlundina þannig að þetta er bara stjarnan alltaf bara pakkar hann saman þarna
Já, aganættir, bara gera það fyrir sumar
Ólíkt, Gumma, sá hefur Ég heldur endar að Böddi geta alveg vel farið í töðunarmönnum
Já, og kannski var þetta ekki svona fyrsta atvikið það sem að var að
Finnst þið að líklegt að hafi nú verið ykkur aðdraðandi
Já, já
En hann er bara svo mikið proper gæi, sko
Já, en alveg, eins og sé, ég bara skil rökstuðning aganættarnar að dæma Bödda ekki bann alveg já. Fullkomlega Förum þá bara í næstu umferð í bestu held kalla, það er loka umferðin fyrir tvískiptingu og því meður þá er allavega sú spenna farin að það er ekkit verið að berjast að enda í efri eða neðri hlutanum því það er allt saman ráðið. IA er að fara að mæta KA á Elkanvellinum á morgun á Skán.
Já, sko, Skáin, já það er ekki mikið í þessu, þetta er til að segja að koma sér aðeins. Ofar fyrir skagamenn sko En hérna
Tveið tapleikir röðu núna hjá IA
Já, það er svona aðeins að eitthvað svona hallenda fæti á þeim sko Káa, sko þeir eru náttúrulega ekki með sjöundasætið læst Framarðin geta stólið að þeim já Þannig að þeir vildi ekki það skipti
Nei,
nokkru máli þannig
Núna snýst þetta bara stigasöfnunina út tímabilið sko
Já, er þetta ekki aðlega líka bara þá Fær ekki sjöundasætið vantala heima líki loka um fyrir Sem er þá skemmtilegt bara upp á loka hófa okkar
En ennþá er þessi galli sko í leikjaprógraminu í neðri hlutanum að liðið sem endar í tíundasæti keppir á útivelli á móti liðinu sem endar í ellefta sæti
í lokaumferðinni
eða þú veist í tvískiptingunni
já, í tvískiptingunni
já, þannig að mikilvægasti leikur liðsins í ellefta sæti
já.
Sem er vantala á móti liðinu í tíundasæti
já.
Það líklegast það að sé
já.
Þeir fá heimaleik með það að vera neðar í töflu Manst að þetta gerist með mína menn í leikni
Þegar
F-áingar voru í fallseti Fengur séðan heimaleika móti leikni Sem endaði í tíundarseti sko. Þetta er ykkur galli á þessari formúlu Og það er náttúrulega ekki að spila heima og að heiman
Nei, það er bara fimm leikir sko.
Já,
það var málið Þannig að það er betra Er það ekki betra líka Hvað voru að tala um
fyrir það? Nánast betra að lendi í alltaf seti heldur um tíunda
Já, einmitt
Upp á það að fá heimaleik í þessum úslita leik sko.
Haldís
Þetta er bara
að, það er svo göllega gætla og gefnjar þar og alltaf sko Þannig að já, þetta verður skrítin leikur Því að alveg munar alveg með í að sko hérna, Þeir geta lyftið upp í fjórða sætið fyrir tískiptinguna sko
Er það vika í byggarúslit eða ekki?
Jú
Vika í byggarúslit, káfa náttúrulega leiðin þanga Að móti vikingi Með vökvelina í fantastuði Það verður áhugavert Eða Stjarnan er að fara að taka á móti Vestra
Já
Vestri í þessu umtala Ætla þetta sæti Já, ég átti að blíja þeim í síðasta leik
Já, maður bara veit ekkert hvað maður hefur Þetta Stjarnan verður mikið hérna, ólíkinda tóli í þessu evra umspili Það, ég held að það er sko
Er ekki alveg ráðu úrslitum þar
Ég held það nefnilega sko. Þeir á góðum degi geta þeir unnið öllu sér liðið þarna En svo sé ég þá líka alveg bara að klára þetta bara 0-5 Þess vegna sko Það ég veit ekkert hvað ég fæ frá þeim Þannig að þeir getur haft svona veist, Ég veit alveg út í hvað Þú veist, ef maður myndi tala um víkingsliði sko Þú veit ég alveg hvað gerist eða er að fara að spila við IA eða FA En þú veist ekkert hvað gerist þú mætið stöldinni sko Þannig að þetta verður Það verður hérna fróð sko En vestri sko, þetta eru tvösti núna í háka Og þetta verður engin smá baróta Veist hvað ég held að þessi leikir að því nærlutunum innbyrðið sér háka á vestur á fylki verði alveg hróttalega leiðilegir.
Það er alveg málið, sko. Var auðvelt að hugsa til þess. Þú veist bara hafandi hort á vestra fylki í síðustu umferð, sko. Ja,
fólk hefur nú ekki ennþá bara fengið þar mínútu tilbaka, sko.
Nei, ég sofnaði yfir þeim leik. Það var mjög auðvelt að gera það.
Ein mínútu, þú veist, þú geta hérna, veist, vera leiðilegir, með það er bara svo ógeðslega mikið undir og þessi lið er ekkert með einhverja liftrandi hérna sóknartakta og það allir eru bara einhvern veginn að passa sig að fá þessi mark og reyna svo að skora að reyna tróðin einu eitthvað staðar.
Ég meina HK með 23 mörg skoruð í 21 leik.
Já, vestir í 22
í 21
sko.
Fylgir 26.
Já.
Veistu, svo sérlega þú veist, svo KR sem í fallbaráttu, baráttu við þessi lið, þeir eru bara skora 34.
Nákvæmlega. Held að svo KR sko verður mikil svona liftistöng fyrir þetta neðraðum spil, náttúrulega að bara þetta er KR.
Já, já.
Það verður náttúrulega hjúts einhvern veginn þó að síðan leiðilegt í raun og veru fyrir deildina að KR síðan spila við í fallbaráttu, þú veist, það er bara þenni, þeir eru stórir í það, en þú veist, það er samt raunir þeir í dag. En þeir munu gera rosa mikið fyrir þetta neðraðum spil.
Já, já. Við fáum meðal annars í þessum neðraðum spili KR, sem ætti að vera leikur ef allt er eðlilegt í efraðum spilinu, sko.
Já, nákvæmlega.
Já.
Þarna Fram KR, það getur líka orðið skemmtilega leikur.
Já, algjörlega. Á morgun á Lambhagavellinum Framarar á móti FH og náttúrulega bara særðir Framarar. Ég meina leikmennir sem er fengu hérna í þú veist Jenner Daniels fengu hann hérna í glugganum áttu svona að hjálpa þeim að komast í efri hlutan. Það er bara ekki gengið og
nei rosalegt svona púður einhvern veginn farið úr sig á Framarunum.
Já.
Þeir áttu þeir hann áttu svona tvo fína kafla eða svona sprett í deildinni. Fó alveg herfilega þess á milli eða, og bara endaði því að því maður held að þeir væri nánast bara svona að verða frekar pottet í þetta efruðinspil þannig, þeir voru allan og rosalega góðu skriði hérna fyrir einhverjum einum og hálfum tveim mánuðum síðan en mér finnst líka bara svona tala minna um þá og þeir einhvern veginn svona soldið orðið svona smá irrelevant í þess að deild með leiðilegt sko.
Já, einhvern veginn partíð var fljóta einhvern veginn
að ég segi ekki fljóta, þeir, mér varst vel gert þeir koma aftur á rauninu
já, já,
en núna hefur þetta svona svolítið gerað út
já, einmitt, á augabræði
á einu augabræði
FH-ingar í mögulegu Evrópusæti sem stendur
algjörlega, það er hérna það myndi allan að þá verið leiðilegt fyrir káamennina þá er þið myndi krydda Evrópuspili verulega ef að víkingar vinna hérna á lögudaginn kemur að fá fjóra seti inn í þetta það er svakalegt
heldur betur svo eru leikir á já það er eitthvað sann, 5 á sunnudaginn, það er á Kópavogsvelli Breiðablik HK Kópavogsslagurinn og sá er mikilvægur liðir náttúrulega sitt hvorum enda töflunar
já heldur betur já blikarnir náttúrulega er ekki með þetta sínum höndum nema þeir vinni náttúrulega bara 7-0 eða eitthvað hérna svo fremur sem að víkingar gangi frá sínuleika á mánudaginn og þá verður efsta sæti víkingana og þeir eiga þá mæntanlega heimaleikinn eða þú veist á móti blikunum í seinni SSI umspilinu sem að erði ja, verður alltaf bara risa stórt fyrir annarkvort liðið að fá þannleik við erum að sjá fram á mögulegan úrslita leik Íslandsmeistaratitilinn ástæða fyrir þetta blessa fyrirkomulega sett á lakirnar þó var alltaf uppalega sett til þess að fá fleiri fótboltaleiki fyrir leikmennina en svona í markaðsleiðum tilgangi, þá var þetta draumurinn
Góða frétti fyrir HK að Ísak Snær Þorvaldsson eitt allra besti leikmaður deildarinnar hann tekur út leikbann í þessum Kópavogslag á morgun.
Já, ég ætla að segja að það sé guðskjöf
fyrir
HK einhverja.
Já, bara hann er búinn að vera heldur betur óstöðvandi.
Já, bara algjörlega unplayable.
Já, Birkir Valur Jónsson hann er í banni hjá HK í þessum leik. Svo eru tveir leikir á mánudagskvöldi þá er þína menni víkingi að taka að fara í heimsókn í lautina á móti fylkismönnum sem eru er með lífróðurinn í fullum gangi
heldur betur
þannig að þeir munu vera svona kannski þetta getur orðið þólum með þess verk fyrir víkinga
já vonandi verður þetta bara búið í fyrirhálfleik
já
mér finnst það þægilegast
já fannst þetta þægilegt í gær
mjög þægilegt í gær
og svo er náttúrulega Valur KR á Hlíðarenda á sama tíma
það getur verið mjög áhugaverður
já
bara svona
já,
veist,
skrítin leikur skrítin Valur KR leikur
rétt, það er svona eitthvað neginn bara valsmenn svona sigla lignan Evrópusjó og svona verður svolítið bara fróld að sjá hvort að menn eru bara hættir aðna sko. Bara allt frá leikmennum upp í stöðnismenn sko. hvernig það verður loka umferðin Under the Lights, Óskar Hrafna mætum með KR liðið eins og ég held að verið góð mætingsand úr Vesturbænum þrátt fyrir þessi úrslindi á föstudaginn
heldur það?
Já þetta menn sig alveg peppaði fyrir að því ég held að það sé komið svo mikið trú með Óskari.
Já.
Það voru fullt af fólki hérna í gær sem held að það var að fara að vinna Víking. Mm. Það gerist ekki. En ég held að það sé alveg sama trú en að menn sig að fara að vinna Gylfa og félaga, sko.
Já, ég vonast þetta því.
Já.
Já, og Kárikarnir farnir að líta á þetta sem kannski svona undirbúningstímabil fyrir næsta tíma.
Fyrir alvöru ná, næsta ári.
Já, vera langar æfingar hjá Óskari í vetur. Eða það ekki?
Já, getur verið.
Svo með að við leikin í gær, það þurfa þær á löngum æfingum að halda.
Já, eða allan á markvissum.
Markvissum, það er alveg hárrétt. Heyrðu, förum aðeins yfir í þá bestu, í bestu deildinni. Guðmundur Aðalsteinn búin að setja saman fimm mismunandi dómnefndir til að velja fimm bestu markverðina, varnamennina, miðjumennina og sóknamennina. Nei, það eru fjórar dómnefndir. Bestur í hverri línu. Og nú búið að byrta niðurstöðu í þessu öllu. Markmannskjöri, það var Ingvar Jónsson sem að vann það með Anton Ara í öðru seti, Ögmund Kristinsson í því þriðja, Fredrik Skram í fjórða og Árni Marino í fymta.
Hvað er hann búin að gera?
Sko, málið er náttúrulega það að það er ekki bara að vera að horfa á yfirstandandi tímabil.
Þetta er bara gæðin.
Þetta er ekki bestur á tímabilinu. Þetta er ekki þau velun.
Hver finnst þér bestur?
Já.
Já, ok.
Hver er bara besti markmaðurinn?
Þá skilir þetta miklu betur.
Í deildinni. Þannig að það má alveg heldur betur.
En þá er líka náttúrulega Anton Ari á tilkall til þess að vera bara efstur ef við erum að horfa bara frammistu tímabilsin, sko.
Mm-hmm.
En já, en Ingvar Jónsson er besti markmaðurinn í bestu deildinni, þannig að þetta er alveg rétt.
Þetta er rétt.
Hvað sér, Anton Ari, Ömmi, voru bara þrýr, eða?
Nei, þeir voru fimm aðna, ég var að loka þessum glugga. Það var fjórðasetti Fredrik Skram og Árni Marino fimm.
Okay.
Árni Marino að fá náttúrulega eða bara svolítið rós fyrir yfirstandandi tímabil.
Ekki spurning.
Þegar hann væri ofar klárlega ef við værum bara að horfa á framist á þessu tímabili.
Rétt.
Herri, þá förum við í fimm bestu varnarmennina og þar er í fyrsta og öðru seti Oliver Ekroth og Gunnar Vatnamar.
Já.
Og Ekroth nummer eitt, Gunnar Vatnamar nummer tvö.
Já, Oliver Ekroth hefur náttúrulega ekki verið góður í ár.
Hefur hann ekki verið góður?
Nei, hann er alveg bara á köflum bara kalamedi, sko. Þegar hann er góður er hann afskaplega góður.
Já, þú ert að setja Ronald svolítið hátt í mati á Oliver Ekroth.
Já, ég meina eftir síðustu tvö ár meina gæðinu búin að vera bara óstöðandi. En mér er ekki þótt hann hérna ná sínum hæðum í ár og það er alveg verið um það rætt í stúkunni. Hérna,
ekki þættin það?
Nei, ekki þættin stúkunni, heldur í Víkings stúkunni. En já, hann á samt að mikla veringu skili og svona ég myndi segja að við erum bara að tala gæðin. Að ef að, ég held að ráin hans eða skilur þaki hans er nærhæst, þú veist, hann er besti meðurinn í deildinni þegar hann spilar eins og hann á að spila.
Mm-hmm.
Þó að ég sé reyndar persónulega meiri Vatnamar, sko.
Ég er meður í því.
Já, minnst það bara, minnst það fjölhæfari.
Já.
Ég held ég elskan. Ég var að komast að þetta.
Það er ástarjátningi.
Ég held ég elski hann er bara svo glæsilegur.
Hann er það.
Svo tarfur.
Tignarlegur.
Opnum marki í deildinni líka.
Setti heldur betur tónin.
Heldur betur.
Þrusunæglu.
Já. Þriðasæti.
Damir er í þriðasæti.
Já, ella.
Birki Már í fjórða. Kenny Choppart í fymta.
Ok. Hver er að vera hlunfara hana? Byrju, hvað er höggi miðjumæður hana? Hvað er að...
Já.
Já, ok.
Hann er sem miðjumæður. Búin að vera meira miðjunni núna á þessu stjöpili. Þannig að við hendum honum í miðjumæna flokkin, sko.
Hver er hérna, já, tilkall? Hver eru pyrraðir? Jónas Val.
Já, Jónas Val, klálega.
Hann má vera peraður. Valsmennið er að ekki verið neitt. Já, Hólmar má nú alveg vera.
Já, Hólmar má vera peraður að vera ekki settur á þennan lista.
Top 5, já.
Meða við fórsendurnar, skilur.
Já, meða við fórsendurnar, alveg alveg rétt, sko. Hver eru fleiri? F, á, nei. Já, ok, ég finnst að Hólmar og Jónas Val með að vera peraður.
Mm-hmm. Miðjumennirnir hafa náttúrulega nummer 1 Gylfi Þór Sigurðsson. Það var rosalega auðvelt.
Erum við þá að horfa bara svona yfir það að vera með flest mörg fyrir utan teik bara á sínum tími Premier League og markahæstur í sögu landsliðsins og svona.
Já, kannski við horfa það. Allir svolítið í sérflokki.
Já.
Sko, nummer 2 er Aron Þrándason og ef ég væri Aron þá myndi ég svona líta á það að ég væri eiginlega nummer 1.
Já.
Þegar Gylfi er eins og ég segi bara einhvern veginn í sérflokki.
Hann er í öðru himinkólfi.
Já, akkurat. Og svo fáum við Höskuld Gunnlaugsson í þriðja seti í þessum miðjumannaflokki.
Já, ég held að þetta sé fair þó að aftur ef við horfum á tímabilið þá myndi ég setja að hugga líka bara nummer 1 og yfir Gylfa.
Mm-hmm.
En svona með hvernig svona impactið hjá Aroni á síðustu leiktíð og svona þá held ég að þetta sé bara sangjant.
Mm-hmm. Fjóra seti Björn Daniel Sverrisson sem
er sá er búin að vera góður í ár maður. Ha?
Gjörsamlega frábær, sko. Mælum með þarna leikdeginum á YouTube sem að besta heldur að gera með Bitni Daniel. Þetta, þú veist,
það kemur ekki óvart að það hefur skemmtilegt.
Nei, nei, þetta er mjög skemmtilegum maður.
Mjög skemmtilegum maður.
Þannig. Í fimmta sæti er síðan Pablo Puniet, svo mikli sigurvegari.
Já.
Og hvert ykkur bara indriði til að hlusta á hlaðvarpsþátt viðtal sem að Gummi tók með tvið Pablo núna í vikunni.
Hver er með að vera að pyrra þér þarna? Það er slattið mikið góð miðmörnum sem deild.
Já, það er alveg klórtmálni. Það er hörku, hörku bara á þarna, sko.
Gísli Gotti.
Já.
Ykkur blikar, já, já. Þetta er allan að það er, er knókt á góð miðmörnum sem deild.
Mm-hmm.
Það var að segja stálega sér.
Mm-hmm. Svo kemur umdeildasti listin.
Já.
Þetta sé óvægt að segja það.
Okay.
Það er sóknarmannalistin og eins og segja, það eru, þetta eru fjóra mismunandi dómnefndir sem að setja þetta saman og þarna í sóknarmanna dómnefndinni. Já, ítti hennar kolvillast. Já, þetta er eitthvað sem 2023 og mér varst þeir skrýta að við erum kjarta svo var í dómnefnd yfir þessu. Þannig var hann að spila í Greiklandi, þá var hann, hann var í dómnefndin í fyrra, en kemur til greina núna.
Já, já.
Fimm bestu sóknarmann bestu, það eru fimm breytingar frá því 2023. Allir sem voru á listanum í fyrra, út og fimm nýjir inn núna.
Ha?
Já.
Ok.
Þeir verðum að tala um það að Patrick Pedersen er í í fyrsta sæti.
Okay.
Númer eitt.
Ajú.
Ísak Snær, það var að tala um sóknarlínuna, Breiðablik í öðru sæti.
Er þetta þannig að svona kant framherra líka, þetta er ekki strækarar?
Nei, þetta er ekki bara strækarar, þetta er bara sóknar, sóknarleikmenn.
En er ekki, þú veist, var ekki Ísak Snær miðjumaður í fantasy eða? Ættu öðru ekki að vera þar?
Ná.
Ég ætla hann að líta þá, þú veist, í svona sóknarlínu eins og þegar það verið gert
þú
áður.
Þú vilt bara hafa nýjur?
Mín persónlega, sko, en allt í læg.
Hugsanlega er vantala, þú veist, 4-3-3.
Já, ég fatt alveg, sko,
en þrýra, hérna, þrýr fremstu.
Mér er bara svo, þú veist, ok, klára listan, ég kem meira á eftir.
Já.
Ísak Snær númer öðru.
Já.
Þannig að þú veist, ef þeir eru inni, þá var það mjög eðlilegt, þannig að gæðin er geggjaður.
Emil Atlason, hann er númer þrjú.
Var hann ekki á listanum verra?
Númer fjögur er Jónatan Ingi Jónsson. Og númer fimm er síðan markaðasti leikmaður bestildarinnar, Viktor Jónsson.
Fyrir ekki Fyrir ekki Hérna Gleymdist ekki ykkur eða?
Besti leikmaður Víkings frá upphafi?
Já, gleymdist hann ekki
það? Já,
fyrir ekki afsakið. Er Nikolai Hansen ekki á meðal fimm bestu sóknarmanna bestu deildarinnar?
Ekki samkvæmt þessari dómnefnd. Annú bara þannig, þú verður að tala við Arnar Laufdal, Gauja Bald, Magnús Þóri Matthíasson, Oliver Heiðarsson og Tryggva Guðmundsson. Tekki nýju.
Og er þetta geðveik dómnefnd?
Frábær dómnefnd.
Þetta er frábær dómnefnd. Eða þú veist, þar til ég heyrði þetta. Ef ég hef heyrt dómnefndina hefði sagt wow og svo hefði sagt ha.
Já.
Jónatan Ingi.
Og sko í 2023 listanum, förum bara í hann.
Já, ok,
hann
koma.
Það er Nikolai Hansen nummer eitt.
Þannig að hann fór af lista.
Já.
Það var þá önnur dómnefnd eða?
Já.
Alveg kom, líka skiptingar þar.
Mm-hmm.
Hverju voru dómnefnd? Ertu með dómnefnd þar?
Já, Ísak Andri var þar nummer tvö.
Já.
Sem er ekki lengur í deildinni.
Nei, nei.
Jason Daði nummer þrjú sem er ekki lengur í deildinni.
Nei.
Hallgrímur Mar var nummer fjögur og Kjartan Henry var nummer fimm sem var náttúrulega byrjar að þjálfa.
Já.
Þá voru sko Alexander Már Þorláksson, Arnór Gauti Ragnarsson, Björn Axel Guðjónsson, Garðar Gunnlaugsson og Viðar Örn Kjartansson í dómnefndinni.
Ok. Þú hlýtur að vera sammála mér.
Já.
Þetta er skrítið.
Ég er sammála.
Já, ok.
Algjörlega, sko.
Ég myndi alltaf að því að þú segir alltaf, mandran okkar hefur alltaf verið, þú veist, þú verður að taka eitthvað út og alltaf að setja eitthvað inn. Þetta er svona aðalega snúðust landslífsval.
Mm-hmm.
En, þú veist, við skiptum hann á Nico og Jónatan. Hinn eru vel að þessu komin, sko.
Já, akkurat, þú veist, bara að Nikolai Hansson sé ekki á topp 5. Ég ætla bara að segja að það er rámt val.
Ja, það er því miður það er rámt. En hinir fjóri, ég meina fjórir af fimm, það er ekki amalegt.
Já, já, en þetta er náttúrulega allt svona.
Það er vel gaman skert.
Já, já, þetta er samkvæmisleikur og fínt að gera þetta einmitt núna í svona landsleika glugga.
Það heldur ekki að vera gaggrina menn og mikið heldur sem er að hérna að gera eitthvað í þá og þjóðar. Það er svo þessa dómnefnd, skilur, þeir eru ekki taka neitt fyrir þetta og þeir eru að hjálpa góðum málstað.
Þetta er alltaf að til að ræða eitthvað á kaffistofunum.
Já, já, já.
Bara hvar á Nikolai Hansen að vera á þessu listan. Hann á alltaf að vera 100% á topp 5.
Já.
Það er alveg morgunljóst.
Það er morgunljóst.
Það er morgunljóst.
Bestir leikmæri sögur. Ég hef ekki sofið sinna Lalli sagði þetta. Ég er svo mikið alltaf að hugsa hvort það sé rétt.
Já.
Þetta er ekki rámt.
Nei.
En ég veit ekki hvort það sé rétt.
Það er svo gaman í fótboltan.
Það er alltaf að ræða þetta endalaust. Þessum erum við að horfa á þetta alla daga.
Já, það er bara þannig. Herðu, eins og við sögum í gær, það var leikur á meistaravöllum í gær, það sem að KR og Víkingur áttust við.
Já.
Og Víkingar runnu þar 3-0 út í sigur. Og ef allt er að það hefnast, þá ætti þjálfari Víkings að vera á línunni. Arna Gunnlaugsson, ertu það?
Halló.
Já, blessaður og sæl, hvað segir maður gott í dag?
Ég er fínn, ég er bara aðeins að laumum út í herbyggjum með litlu þarna steinsóndi.
Já, maður gera
laumum. Það er ég komin núna, ég er góður.
Já, þú ert í þráðbeinni útsendingu, bara fyrst til hammingju með flotta framistöð hjá þínu liði í gær. Hvernig var að horfa á þetta í sjónvarpinu?
Það var bara mjög gott.
Já.
Ég var bara, fór vel með hérna í vikinni og hérna og byrjuðum mjög sterkt, þannig að það var, slum ekki að segja þetta, það var eðvöldilegur, þetta var bara mjög fagmálegt. Það vorum þetta vel í fyrirhóðleik og þannig að það var bara virkilega gaman að orða þetta.
Þetta svona frá því að þið brjótið því sem skorið fyrsta markið og bara út þennan fyrirhóðleik, þá er þetta bara hreinlega geggjuð framist það?
Já, mér varst þetta káring að byrja vel, þarna voru með gott leikplan og þarna voru svolítið að herja á okkur í skyndisóknum þegar við vorum að missa boltan og voru aggressífur. En bara eins og gengur að gerist með lið sem eru með lítið sjálfstraust þá svona brotna þau þegar fyrsta mótlæti kemur og einhvern veginn náðu sig og við bara gengum að lægi. Svolítið refsum millilega sko og þá náttúrulega var þetta bara erfitt fyrir KR að komast inn leikinn aftur.
Þessi framist að frá fyrsta til svona þriða marks eða út fyrir hálfleikinn, Er þetta eins vel og vingslið getur spilað og kannski við tökum svona kompakið á móti Valu daginn, er það svona kannski búin að setja munstra saman svona kannski besta klukkutíman á tímbilinu?
Já, ég er ekki frá þeim sko, ég prýða nú að röfla eitthvað fyrir sumarum með eitthvað Evrópuframistöður og mann fór að hlæja mikið að því sko, en þetta var svona dæmikið svona þannig framistöð sem við myndum sjá í Evrópuleika sem að við vorum bara agar, vorum að býða eftir mistökum og vorum ekkert að hlaup út úr stöðum og pressuðum rétt og gerðum ekkert réttu hlutina. Og það er það sem að ég held að við höfum lært mjög mikið á þessu Evrópu brölt okkar að vera svona það líkil orðið sér svolítið bara agar öllum okkar aðgerum og á þess að vera þú leiðilegur en reyna samt að reyna að haldi okkar leikar en að stíga upp og pressa og reyna að halda bolta en þetta snýst um það að gera sem fæst mistök í sem blessaði leik okkar.
Já. Þegar þú horfir tilbaka nú einmitt á Evrópubrölti og leikina inn á milli, er þetta svona, sérðu svona þessi baksinni speglum hversu erfitt að var fyrir strákana og bara liðið gegn alltaf meisli og álæðið að halda dampi þarna, sérstaklega því að þið einhvern veginn þurftu alltaf að fara krísuvíkulegina og setni leikurinn var alltaf svo ógeðsla stór?
Já, ég er búin að spá mikið þessu og ræða mikið menn, ég átti til dæmis bara skemmtileg samtal við fyrirandi umbásmann minn, hann Kenny Moyes, bróðir David Moyes, framkvæmdur frá Vestam.
Já.
Og hann með 2-3 kunna í held hjá Kilman og einhverju skorskuli sem var einmitt að taka þátt í Eurókenn og hérna er nú neðstir í deildinni og hann var að segja mig hversu leikmenn hans finnst erfitt að ekki bara líkanlega, líka svona andlega að kúpla sig á milli leikja, inn á milli Evrópuleikja og í deildina og adrenalínu sem fylgir og svo ferðalögin og alltaf þetta dótir í sko.
Já.
Þannig ég held að þetta sé erfið en menn halda og þarna að því við erum ekki með enga þótnir eins og mann sitt í og kælikleif hann á 20 minutar sko, þannig að þetta er töff en við höfum, það er ekkert óæðlegt þegar við missum smá dampir hann á móti, held ég á móti vestra og skaganum að með minnir.
Já.
Sem að heilt yfir í þessu leikjum það áttu nokkra dundur framistu líka það var hérna náttúrulega Valur fyrst og fremst svona F og Kaplakrika.
Já, einmitt.
Þannig að voru alveg, þannig að heilt yfir var mann bara, mann þarf vildi vera gráður og ekki, sérstaklega ekki tapa stigum á heimavelli. En heilt yfir það held ég höfum líka með að við alltaf ekkit sem að þessi áfull sem maður lendi í að þannig að gat maður ekki annað að vera ánægð með þetta.
Nei, meni, ef ég hefði búið þeir fyrir tímabilið að vera, þú veist, efstur þó bara einnig að slepa á markatölu í úrslitaleik bikars og í sambandsdeildinni með eitt leik eftir útivöllum gegn Fylki, er ekki, þú veist, reyfið að mér höndina fyrir það?
Jú, ég nú
Sæðan samt með svona smá trega?
Jú, ég nú bulla mikið í vitturum fyrir tímabilið, sko, ég held að þetta það sagst að það stemt á allt til að það hafa verið mesta bulli ever sko. Og þarna og það bara ég ótrúlega stoltur af strákunum og klubnum sko þannig. Já, ég held að við sem ég held að við erum að gefa okkur góðan séns og þarna að var ná toppsætinu og eftir hefði okkur tekst að vinna fylki og þannig að gerum ráð fyrir að blikana vinni hágóð og þannig að hágóðmenn hafa alltaf kannski annað það að segja kópavarsstoltið en þá var það helviti stert að klára það.
Hvað svona horfandi til úrslöðuleiksins í mjólkurvíknum á laugardaginn kemur? Hvað svona, hefur eitthvað áhyggjur af svona fókus fókus á þannleika þegar þess að er svo margt í gangi?
Já, ég var þetta einmitt sko 2019 fyrsti byggarústaleikurinn þá einmitt var eitthvað bara hlakkandi leiksins svona tve mánuð fyrir leikin stórt en núna bara, viðst, þú ert að segja þetta núna ég bara, já, herri, það ústaleikur að löga
þetta
ég held að það sé bara ég held að segja ekki beint roki en eins hóli meira bara svona, held að bara fókuslega vilja bara búið að vera eitt leikur inn Evrópukeppnin og svo þegar það búið að deildin og þetta og svo bara eftir leikin á mánundag en þá förum við bara fullt í byggarleikin en þannig að við náum alveg upp eldi stemningu þannig þessi komið það mikið þroski í leikmannahópin og svo skilst mér að segja búið að selja mikið að miðum okkar megin allavega þannig að ég held að vera ekkert mála að svissa fókusum yfir í byggar káa líka á góðu rönni og það verður bara það er skemmtilega leikur.
En er ekki rosa mikil ábyrð á leikmann núna kannski bara svo mikið sem þú og Sölvi og Teimi geta gert svona til að tekja þetta ofan í menn en svona að þeir síni ábyrð í verki að fókusa sjálfur á hvert verkefni fyrir sig svona eins og hafa kannski gert einmitt í síðustu 3-4 leikjum.
Jó, það er best að við þess að Evrópuferðir og svona hópurinn kemur saman og stillir strengina og að vera svona bræðralag til og
já.
Þannig að svo ertu líka bara þú ert þannig á toppnum og ústaleikur og Evrópukeppni og ég held að þú ert í svoleiðis hópi þá er fljótt hent bara hljóð hliðar eða verður ekki að standa þeir og no hard feelings og feeling þessi persónu en ef ég gerir þetta inn á vellinum þá saman hversu skemmtilega verð þá verður þau bara ekki í okkur hópi þannig að ég held að það er líka bara ítur undir þarna samkemna á öllu sviðum.
Já.
Og svo náttúrulega með leikbönn og meiðslu og þess að þess að gengur gerist í þegar menn er að berjast öllu vikstan þá bara gerist þetta, þá voru næstum að vera tilbúin að grípa gæs og mér staðum þetta hafa tekist vel til menn hafa svona komið inn og ekki lita á sig sem einhverja varaskefur heldur bara svona að ég að koma inn og ég ætla að gera mig gildandi.
Já.
Og það eitthvað sem hefur glatt mig mjög mikið
kannski má segja fremstur á þeirri lest ég svona orðan og fyrir þættinum að hann hafi komið inn í stærsta hlutverk í íslenskum fótbolta með að við gæði forvera sinns í Pablo Puniet og það sem hann hefur lagt á borðið fyrir Víking og bestildina Gísli Gotti og hvernig hann hefur gripið gæðsina sína núna í síðasta mánuðin tvo.
Já, klárlega sko, hann alltaf hafið alltaf þessa hæfileika fótboltahæfileika hann tók maður tíma að ná upp fitness og þess og þar og það er líka gama fyrir alltaf hann var byrjaður að spila áður en að Pablo meðist þeir spiluðum saman hann Evrópuleikin þegar hann Pablo slæði krossbundi og svo bara náttúrulega eru ekki ábyrð hjá honum og ég held að vera líka minnast á eins og Viktor Öllur búin að vera ríkala öllur og lendi erfið meðslum í vetur og þannig að þetta var svona
að skila þremur stöðum líka honum.
Já, nokkala hann er náttúrulega að gera það hvað langinn hefði byrðið hann að gera eitthvað og gera það fagmælega sko, Þannig að þetta er einmitt merki að menn hafa svona að stíja upp og líka fleiri náttúrulega Aron Elís hefur ég held að hann hafa alltaf spilið 90 minn til leik fyrir okkur og við eigum hann ennþá inni okkar, hann er bara okkar kemindi brúni sko. Ef að Pablo er okkar rottri þá er hann okkar kemindi brúni þannig að við eigum hann svolítið svona inni, hann er búin að æfa gríðlega vel nú síðustu 2-3 vikur og ég held að hann komi sterkur inn núna setni í lokasprettin.
Þetta er þessi umræða sem hefur verið í alla vikuna hvar þeir eru að fara að spila ykkar heimaleik í sambandsdeildinni hversu mikið er þú búin að vera inni í þessum málum öllum saman?
Búið að lítið það segja alveg sér maður lætur bara fagmenn ummynda í okkar klubbi ég er volið að skipta mér Ég er volað að rifna því að þú gerir bara sem hún kannt að gera. Mér hlutur ekkert að þjálfa og svo einhver annar sem kann í pólitíkinni. Og... Þannig að við erum með fagmenn í okkar liði sem sjáum það. Ég veit volítið hvað það stendur hann að mál er bara í góru vinslu. Þannig að ég vonast þetta bara farsallið laust.
Er ekki erfitt að bíða eftir niðurstöðu?
Ekki þegar svona margir leikir og stuttar milli. Þá eitthvað neginn og pælir bara enn og aftur fyrir þú minnast þetta núna bara, já, herru, það Evrópuleikur 3.8. ég bara þú ert bara í fókus einhvern veginn ég veit ekki alveg hvernig útskýr þetta betur sko.
Og það er náttúrulega bara
nei, það er ekkit erfitt
og næsti leikur bara, náttúrulega það mánudagskvöld Fylkir í Árbæ og þeir að berjast fyrir lífi sínu
já, bara ekkit ósipa ekkit ósipa nálgun á móti káir en öðru, þú veit að fara til lið sem bara gott í fótbolta og veist á útivelli og, en kannski brotætt líka þannig að þú þátt að vera smá rúthless eins og voru kannski að kárvellum í gær þetta er svolítið ef maður hugsar út í leikina sem við finn tapa á svona stíin sem við mista þá veist, með fullur verðingar þá í venjulegum heima ættu við kannski ekki að tapa stígum en það sýnir bara hvað þetta er bæði töff deild og leikur nervur þannig að það voru eitthvað að vera sloppi og allra að spara 10% og þá það erstu bara að fara að tapa stigum í sér til
Algjörlega Heyrðu Arnar, við ætlum ekki að trufla meira bara bestu þakkir fyrir að taka tólið
Já, ekki máldur ekki Heyrðust,
bye bye Þetta er ekki að Arnar Gunnarsson þjálfari Víkings eftir þennan þrusuflótta sigur hérna í gær Eru það er leikur náttúrulega í gangi núna, hátæðisleikurinn í ensku úrvalsdeildinni staðan ennþá Sáþátt og 0, Manchester United 2, það eru 67 mínútur á klukkuna, sögulínan náttúrulega það og Nana bjargaði þarna Dalot úr skítnum, varði vítaspirnu og hann gaf Manchester United liðinu, byrjundir báða vængi.
Já, tvö mörg með 6 mínútur millibili, 5 mínútur millibili frá Matthias De Ligt og síðan Marcus Rashford og svona virðist vera nokkuð þægileg gönguferð í garði heilarar Maríu á suðurströndinni svo hann ekki ógna United liðinu mikið United í bláum var að treðin sínum í dag aðskapla vel hefnaðar
Já, þetta er bara flotta treður
mjög
flotta treður Heru, það var landsleikur sem var á mánudaginn þar sem við mættum Tyrkjum á útivelli og töpuðum þeimleik eftir að staðan var 1-1 í hálleik hvað svona við fjöllum þennan leik í einkastinu en Hvað er svona, Thomas, getur þú tekið út úr svona leika?
Út úr setni leiknum?
Já.
Mér varstu bara herfilegt.
Já.
Mér varstu bara alveg herfilegt og bara svona, þetta var svona smá uttitt og einn væpa á þessu að vera eiga þessa ótrúlega flottu framistu á móti, ok, við svona ekki góðu liði svarfellinga, það er ekki eins og við séum eitthvað bestir í heimi. Mér varstu bara mjög fagmannlega lesturleikur á öllu leiti sem ég þarfst að stýra nánast frá uppeða til enda og skora tvö góð mörkur fyrstu leikindurum við svolítið endur við með 180 mínútur að skora markur úr opnum leik en almennt skipti það með einhver máli hvaða mörki koma sko varnarleikurinn slappur með það hérna
í engum takti
og hérna það má auðvitað hrósa þessum manni fyrir þetta langskot en minna þetta skot á gullaldatímanum fær aldrei að ríða af, menn eru bara komnir ofan í henn
að Tyrkirnir voru drullu góður í svona við ætlum ekki að taka það af þeim
já, mér varstu samt bara að spila múti liði sem var bara lélegt
já, og okkur talaði sjálfur um það eftir leik að sagði ég svona línu að það væri bras alltaf í setni klukkanum eða setni leiknum í landsleika klukkanum
já, það verður bara að segja stelja svo er menna, við erum að rósa það mikið við hljótum með að hérna, lastan einu sinni að Jóhann Berg Guðmundsson það bara átti ekki lappir í hérna setjuleik
Já, við mögum alveg gaggrinn á hann því hann sagði bara sjálfur að hann hefði verið arfaslækur í svona leik
Ég meni að hann var bara sjokkarandi að sjá hann ég hef aldrei hort á Jóhann Berg svona lítinn af fótboltavöll hann réði ekki við þetta Já. Hann var lappað bókstælega yfir hann
Hann er svo stutt á milli leikja fyrir gamla bandið okkar
Heldur betur og það er bara eitthvað sem við þurfum að átta okkur á hérna, eins ótrúlega flottur hann var í fyrirleiknum að það þurfum kannski bara að fara að velja leiki í fyrir hann og hérna, fara að hérna, já, passa búið þetta sérstaklega það er þú veist, 30 ára milli leikja og fæðarleg en annars fannst mér bara ég hef mestar ágjur á varnarleiknum það var mér að það burt ég skil ekki þú hlýtur að vilja vera með sömu varnarlínuna ég skil ekki þetta rót þú bara ef þú ætlar að verjast eins og við viljum verjast þá verður þetta helst að vera bara sömu mennirnir ég meina þannig hefur þetta virkað hjá bara basically öllum fótboltaliðum sem hafa spilað einhvern alvöru varnarleik og lagt upp úr því að spila mikinn varnarleik
að það verður að myndast eitthvað svona kemistri á samstaða og menn verður að dansa svolítið í takt og það var bara alls ekki bara hægri vængurna því að okkur Guðlaug og Viktor og hérna Hjörtu sem var hæra með en ég meina þú veist þeir bara bara hvað voru að gera í þessu leik mér þetta bara alveg ótrúlega slægt og bara ótrúlega mikil vombriði eftir með hvað ég var bara sko í sjöunda himni eftir hérna svartillanlegin sko.
Næsti gluggi náttúrulega í október mánuði og þá hefur við tvo heimaleiki Craig Bellamy og læri sinnar í Wales þeirra bara mæti heimsóknu á föstudagskvöldinu 11. og svo 14. mánudeginum þá verða Tyrkirnir sem kom í heimsóknu í kuldan þá var tími til hefndaraðgerða en lýsingarorðin sem að nota er alanslið við getum líka notað þau lýsingarorð undir 21. landslið
þetta var bara
og þetta tapa móti Wales hjá þeim núna í vikunni og því lík vombrið eftir
að hafa unnið gull kynslóð dana.
Já, ekkert fullkomið framistæði þeim leik, ímsi valkantar og allt þannig.
Já, en fara síðan í þennan leik. Danir halda þetta liði bara eftir að vera það sko Evrópumeistari eftir 10 ár. Þeir eru ekki eðlilega spenntir fyrir þessu. Með hérna, leikmenn í Premier League hérna, í undir 21 sliðinu sínu. Og bara, þú tínir ekkert 4 mörk af trénu í undir 21 sliðinu. Bara ógeðslega vel gert. En menn voru bara ekkert lendi. Þeir bara flugu og nálað sólinu og bara skað brunn. Gátu svo bara ekki raskat í bala. Á móti Wales.
Sóknarmennir með púðurskot og varnarmennir algjörlega á hælunum. Ja. Bara láta sóla sig eins og keilur.
Já, það er orðið. Þeir voru eins og æfingakeilur hérna í vörðinni.
Já,
þetta var ótrúlegt sko.
Já, þetta var mjög pirrandi vegna þess að
glugginn eins bæði hjá raun og veru A og út í dönum.
Þeir töluðum það sjálfur strákarnir í viðtölum daginn fyrir leik að þessi sigur á móti dönum hefði ekkert mikla þýðingu ef við myndum sjá tapa fyrir Wales á heimavelli. Nei,
meðvitaður þetta.
Já.
Hérna, já, ég
við þurfum að fara krísuvíkuleiðina til að komast í lokakeppninni í 21 um það
er einhver séns á því
að
það
þurfum að vinna Dani held ég
á útivelli og það þarf einhverju úrslita líka að falla með okkur.
Já, það ekki. Nei, ég held að það sé alltaf úrslita leikur ef við klárum okkar sko.
Já, ég meina, já, það er ekki bara Dani þeir eftir, við þurfum alltaf að vinna líka hvað þú eftir
Litóin.
Já, Litóin, já.
Já, þetta var bara gríðaleg vonbrigði allir sem voru bara funheitir í leiknum á móti dönum. Þeir voru langt frá sínu besta og Lukas Blöndal Pettersson var valið maður leiksins hjá okkar liði þannig.
Já, það segir ýmislegt.
Já, bara segir ýmislegt, það var markvörðurinn sem var valið maður leiksins og númer tvö var Óskar Borgþórsson sem kom inn á í lokin og kom inn á 88. mínútu og skoraði þetta sárabótamark.
Já, einmitt.
Það var að segja sitt framistöðuna.
Já, það var hérna, það var rosa gaman á föstudaginn í síðustu viku fyrir 8 dögum síðan, en mánudagurinn var alvöru mánudagur.
Já.
Já, reyndar var þriðjudagurinn hérna sem stuð 21, en mánudagurinn var mánudagur og þriðjudagur var annar í mánudag. Það var mjög svona fótboltalega leiðilegt.
Einfalt og gott, sko.
Já.
Er það að við förum, kíkjum aðeins á svona tvo fréttapunkta tengda landsliðunum, náttúrulega Albert Guðmundsson var ekki með því að það er ennþá máli í gangi og hann náttúrulega mætti á samt vil hérna í fyrir dóm í vikunni. Hann sagði mér maður í gær að með honum í þessari ferð til Íslands hefur verið 2 þjálfarar frá Fiorentina.
Já.
Þannig að
en að æfa þá bara undir handleiðslu þeirra.
Já, ástæðan er svo að þeir eru að víst að fara að keppa á móti Atalanta á morgun.
Já.
Klukkan 1, Albert á að vera í byrjunarliðinu í þeim leik.
Já.
Og þeir eru bara með beina línu við stjóran á Ítalíu og eru það að æfa uppleiki með honum bara út á Káarvelli er þig. Bara þeir 2 og Albert sko.
Þetta er eitthvað ótrúlega sér heyrt.
Já, minnst það magnað.
Minnst það magnað.
Þetta hlýtur að vera satt í trúgjöðru.
Þetta er allt og mikið bull til þess að vera ekki satt. Ekki bull fyrir ekki, þetta er bara þú veist, þú getur ekki búið þetta til.
Það er
ekki
eðlilega mikið svona fagmennska, sko.
Já, og líka bara hversu mikilvægar eru hann eins og liði.
Já.
Mjög merkilegt.
Svo kemur náttúrulega líka, já, í ljós að
já, þegar var svona pæla að hann fara að spila á Zoom.
Já, hann er það ímestlegt með Albert. Albert bara flög í gærmorgun, held ég. Hann flög hann til Rómar. Hann er bara mættur og tilbúin að leika á morgun. Náttúrulega mikið búið að ræðum það hvort að þetta mál allt saman hefði haft áhrif á sumarkluggan þar sem hann var til orðað við hellingaliðum og bara fórseti fjónu þína, við kendi það að fréttamannafundi í gær að samkomulagi væri þannig að ef að hann fær ekki dóm þá eru þau skildur til að kaupa. Hann er á lánsamningi frá Genoa.
Já.
En það er klásula þetta. Þannig að ef hann fær dóm þá eru þau ekki skildur til að kaupa.
Make a sense.
Það er ekki bara að taka einhver áhættu með þetta.
Nei.
En býðum að sjá hvað gerist. Heimir Hallgrímsson, okkar maður, þjálfari íska landsliðsins, mikið rætt og ritað hann í ískum fjölmiðlum sem hafa verið ansi óvægnir og þeirra sparkspekingar. Heimir fengið mikla ósangjanda gagnrýni. Það er bara fullilega hér og nú.
Já, ég held svo mikið rant um þetta að það er að bóð skrifstofu í vikuna. Ég veit bara ekki hvort ég púður ég að endurtaka þetta allsaman, sko.
Jú, góðum að
Ég bara, hverjir halda þessir íræði sé? Nei, þú veist, í alvörunni Þetta var ekki góð framist á, ég veit að það er ýmislegt í þessu Þetta, sko, þú er náttúrulega ekki sofið síðan að hann, John O'Shea fór á blaðamannafundin Þú ert mjög ósáttu við okkar mann að hafa gert
það Ég, að raunga ákvörðun, alveg klálega Þetta eru tveir leikri glugganum, það er englandsleikurinn Svo kemur hinleikurinn og eftir englandsleiki þá eru ykkur fjölmiðlafarnar að tala um það Hvort að Heimir hafi raun og verið að stýra liðinu Því að John O'Shea var miklu meira ábyrrandi í bóðvagnum Svo kemur blaðamannafundurinn fyrir seinnileikinn á móti Grikkjum Og þar er John O'Shea einn mættur sem andlit leysins Og þetta var bara olí á eldinn í þessa umræðu ískra fjölmiðla Þannig að gera Heimir mistök
Já, en þú veist, svo Það snýst ekki um þetta Það snýst alltaf bara um frammistöðuna út á velli Sem var aft að því sögðu Það er alltaf ekki eitthvað frábæri En ég meina, þú eru átugur af því Þetta írskalið er alltaf getur ekki neitt
Nei.
Það getur bara ekki neitt Þeir eru búin að fara á eitthvað eitt stormótið eitthvað Síðustu 20 árin Og það er ekki eins og þeir eigi eitthvað ríka sögu Í knattspyrnunni, þú veist fyrir utan hann að Geggja að segja náttúrulega Ítalíu 1994 eitthvað
Það er ekki Gareth Bale og Roy Keane í þessu liði
Nei, menna þú veist, frægasti leikmaður þeirra Og besti leikmaðurinn er varamaður hjá Brighton í dag
Já,
og Ivan Ferguson Og ef að segja hinn að Næstmesta súperstjarnan í þessu liði er varamarkur í Liverpool
Já
Þar á milli er þetta bara einhverju dútar sko
Simons Kólmann sem er orðin 50
Já, ég myndi alltaf að segja hann en hann alltaf bróðan það gamall sko Hann alltaf bara hérna Eða svona millusteinn hálsinn á mönnum í þessu liði sko Hérna Þeir alltaf þurfa bara aðeins að slappa af og átt að segja á hverri eru Og aðtúa líka bara hvað Heimir Hallgrímsson hefur gert fyrir þau lönd sem hann hefur þjálfað Þetta er gæði sem að var með íslenska landslið fór, hérna, fór beint á HM upp úr riðli með þremur liðum sem hefur verið með honum Á EM bara veist, árið áður, Tyrkland, Króatía og hérna, Ukraina Þannig er stiga á móti Argentínu, allur þessi árangu með Lalla Hann fer síðan hérna, til Jamaiku að kenna liði sem hefur aldrei varist Frá því að sko, þeir spörkuðu fyrst í fótbolta á Kingston Eyju hérna, Kingston Borga á Jamaika nær sko hvað, hann var hérna áttalega úrslitin í Gold Cup fyrir úrslitaleikin í Neis og slík þar sem eru sko 16 sekundur frá að komast í hérna í framlengingu og hvað, ég veit ekki hvað og hvað vítaspunni kefni eða hvernig það var gjossalega í einhverju algjörlega vannstiltu batteri sem þetta jamaeska umhverfi með besta leikmaður liðsins að stinga hann í bakið og ég veit ekki hvað og hvað og einhverju algjöra hérna, einhverju abaketti að stýra þessu sko samt sem að næra einhvern að búa til einhverja heldamenn þar og ná árangri, næra árangri íslenska landslið og írska landslið er bara hannað til þess að ná sama árangri basically og þú veist, Ísland ekkert eitthvað allt of frægi menn, vissulega hverski voru við með töframenn hann, ég meina alanslið Íslands 2016 til 18 er betra heldur en Írland í dag, við erum átt okkur því sko. Vistu, það, þetta eru bara staðreyndir, ég bara I don't make the rules, ég bara fer eftir þeim og fara eitthvað að hengja sig og það þú veist, þeir töpu fyrir Englandi, sko, England var að koma úr úrslitaleik Evrópumótsins, þið hafið ekkit inn á sama völlu þegar að gera hvað sama hvað þið haldið, batteriðarna er í mólum, þeir eru enga pening eftir að öllum fjármónum var stólið þarna á fjármónustjórunum þeir verðast ekki mikið vita hvað er að gera búr skrifstofunni og anduðin alltaf beinist í raun og veru að stjórn írka knattspyrnusambandsins og er núna senda á heimi þegar hann tapa á tveim fótbollaleikjum er Írland búið að vinna mikið að fótbollaleikjum búið síkastu
heldur betur ekki
emmitt ekki
heldur betur ekki
hann að þú veist þetta er svo
þetta er einhvern veginn uppsöfnur reiði og pyrringur gagnvart bara þú veist úrslitunum í langan tíma
já.
Og síðan gagnvart stjórn sambandsins
emmitt svo vita
beinist, beinist að Heimi Hallgrímssyni sem búið að stýra tveimur leikjum
emmitt svo vita er ekkert hvað að vilja hver á síðasti þjálfari er hver á pælingin þá
emitt.
Er þeir voru búin að vera að með Trapp og Tony og eitthvað hérna og svo náttúrulega Martin og Neil hefði náðu fyrir árangri svo náður hann í Championship ringeikju hérna Mick McCarthy sem að gerði nú ekki mikið síðan með á fannig
já, nei rækur kínur hófnum
já herruðu svo kom Stephen Kenny jú, fer hann á stormót og voga gaman hver á pælingin með Stephen Kenny jú, við verðum að fá mann úr, sem að þekkir League of Ireland þú veist, 44. bestu deild í Evrópu það var pælingin og hvað hefur Stephen Kenny gert, ekki neitt
enda farin
þeir eru náttúrulega að vita ekkert hvað þeir vilja þeir eru með eitthvað algjört ofmat á þessu liði og að því að, jú, ég get svo sem verið að vera sammála þetta var skrítið að mæti ekkert á allar blaðamannafundin ég veit alveg hvernig, við vitum hvernig heimur virkar hann verður að hafa John O'Shea með þessu liði hann er að reyna að láta hann aðeins fronta sína að hann hafi eitthvað málið að segja að því þú veist þetta var svona meira til þess að raun og veru snerist upp í andhverju sína hann ætlaði að sína öllum að John O'Shea hefði mikið að segja en breyttist eilig það að fólk heldur að Heimir hafi ekkit að segja það eru mistekin, ég get tekið undir það með þér
en allt hitt, þú veist, bara Jesus Christ, sko, gefið mannum smá tíma til þess að kenna þeim að verjast. Og svo er hann það líka fyndið að Kevin Keller getur náttúrulega varið fótboltaskot.
Er það, já, hann getur vist ekki varið skot fyrir utan teik.
Nei, það er það bara veitidengina því að Liverpool er svo gott á þegar hann kemur þar inn að þá er bara voga gaman og Mo Salah skora tvö mörg og allir vinir.
Ég var að horfa hann að grískaleik og fór á X-i og skrifaði bara Keller þegar hann fekk á sig fyrramarki þegar tilbrigður hans voru mjög furðulegir þar. Og þá einmitt sá ég bara íska stuðningsmenn á fullu bara hvenær ætlar þú að fara að verja skot fyrir utan teik, kalli minn.
Ja, einmitt, menn, veist, það, bara hann hefur ekkit verið að gera eitthvað góða hluti með að hérna, hann er miklu betri með leiðbúlendur en nokkuð tíman íska landsliðinu, hann, já, þetta, var
hann er ekki bara búin að fá gaggrinni Stephen Bradley, stjóri Shamrock Rovers, hann sagði mönnum aðeins að róa sig
þegar þetta var búið að keira þverbak og menn voru komnir bara í sko bullið að gaggrinna áttu bara að fara að reka hann að þá voru nú nokkri svona menn með viti sem að aðeins sögðu mennum hinum að chilla sko meðalegnans Bradley.
Já, sem sagði bara einfallega þú veist, þessi maður hefur verið valinn til að sinna starfinu og við verðum að sýna um stuðning við megum ekki verða þjóð sem baular eftir annan leikmann sem við stjórnum
Þetta er vandræðilegt.
Já, hann sagði bara við erum þjóð sem stendur með landsliðum sínum
Nákvæmlega.
Sama hver íþróttakarinn er
Ógeðslega stolt þjóð sko.
Já, bara íska þjóðin á að vera þekkt fyrir það.
Einmitt.
Og svo segir það bara, hvernig er hægt að kenna Heimi Hallgrímssyni um þetta sko. Nákvæmlega.
Já, líka ef þetta fyrir að eitra huga leikmann og þeir fara ekki að hlusta og fara til fyrirmælum og þá er hann bara, þú ert dead man walking og hversu ósann getur það?
Mjög svo.
Já.
Herra, ég þarf að fá mér einn kaffibolla.
Já.
Svo ætlum við að fara að skoða það sem er í gangi í íslenska bollarnum í dag, lengjudeildin og önnudeildin.
Það er spennað maður.
Það er úrslita stund. Þvílíkt og annað eins, þvílíkur dagur í íslenska fótboltanum. Erum að tala það að loka umferðirnar í lengjudeildinni og annarri deildinni verða að spila það núna klukkan tvö, enda líka einni í þriðju deildinni. En við ætlum að beina sjónum okkar að þessum þessari lengjudeild og annarri deildinni þar sem að úrslit er að fara ráðast. Náttúrulega lengjudeildin fyrir umspilið góða en þetta er já, loka umferðin í hefðbundnu deildar fyrirkomulagi. Elva Geir og Tómas Þór áfram með ykkur og á línunni er fréttamaður fótbolta.net Sverrir Örn Einarsson sem er staddur í Keflavík þar sem að Keflavík og Fjölnir er að fara eigast við í svakalega mikilvægum leik klukkan tvö, blessaður Sverrir
Góðan og blessaður daginn, hvað segja menna?
Það eru bara fiðringur, það er fiðringur í mönnum
Þetta er alveg tagur framöndan, heldur betur
Hversu mikið rok er í Keflavík?
Það er algjörlega heiðarlegur
Já
Það er
skítarokk
og skítakuldi
Ok
Ná, Þannig viljum við hafa kefla þeik
Þetta er það sem hallegum myndi kalla keflvist veður
Þetta er svona welcome to hell veður
Já, pílu lífdi
Við skoðum bara þessa umferð Það er nóg að gera hjá rútufyrirtækjum í dag Frýtti herjól fyrir stundum sem hann íbjöf af í morgun og svo frí rúta frá landiðarhöfn Svo var einnig rútufyrir því að full rúta hjá stundum Njarðvíkinga sem að þeir eru vantala mætti bara í Safamýrina þar sem að Grindavík Njarðvík verður það sem er náttúrulega í húfi við horfum bara raunsætt á hlutina þetta er náttúrulega IPVAF er í fyrsta sæti lengjudeildarinnar fyrir þess að loka umferð fyrsta sæti gefur náttúrulega bara beint upp í bestu deildina Þeir eru að fara heimsækja leiknismenn sem hafa að engu að keppa nema stoltinu í Breiðholtinu og ég veit að rútan hjá IPVAF hún fór á álfin áður nú mætti á leiknismenni
Það tekið alvöru
á Eru hvítur riddar hann mættir eða?
Ég held að það sé bara verið þvílík stemming sko. Okay. Ég ætla til að fara í breið alltaf öttur sko.
Mætast tvö púpvæn lið
Mjög púpvæn lið
Já, púpvæn er stuðnismannakjarnar
Já, það er rátt að segja það Það eru sammála á álfinum núna rétt fyrir leikinn Íbjóf með 38 stig og bara þurfi ekki að hafa áhyggjur á neinum öðrum leikjum af þeir klára sitt í breiðholtin í dag og ég heyrði sögu í vikunum það að Hemmi Hreiðars væri mjög líklega að fara að láta störfum
Já, ég heyrði þess að sögu líka bara frá meira þess að eiga manni sem að þetta áfyrst að vera bara fjölskyldu mál
Já, þau eru
að
fara
Þetta voru eitthvað trend hjá eiga mannum að komast upp og þjálfarinn hættir gerir ekki Helgi Sigurða líka þegar hann voru upp með lítið ásmána fyrir hvað
Jú, hann gerir það og Hemmi náttúrulega vill skila liðinu upp og það verði
já,
hans kveðjustund með þetta lið og fróðið að sjá hvað tekur við og hver munir þá stýra IPVF í efstu deild eða ná að klára verkefni í dag heldur að þeir klára þetta, Sverrir?
Það er rosalega erfitt að sjá annað en að IPVF klára þetta og bara eins mikið maður svona reynir að finna eitthvað sem að leiknir sem geta gert til að klára þetta þá IPVF liði, nei sorry Alos, ég veit þú væri alveg til að skemma partíði fyrir þeim en
Er það samt? Er ekki bara betra
ég skal alveg viðkjanna það hér og nú, ég veit að leikmenn eru komnir inn í klefa og allt það sko. Ég skal bara viðkjanna það
Ég væri bara til í að IPF myndi vinna þessa deild sko. Ég veit það að við erum að fara að halda þeim áfram í lengjudeldinni
Þá vinna þetta bara næsta ári?
Þá verða þeir helvíti erfiðir á næsta ári sko. Óvissu merkin miklu fleiri hjá Fjölni sem eru þú veist að fara að missa vantala líkil menn, júlilega að fara í KR segja þess að hann og allt það og fjárhagsstaðan þeirra náttúrulega erfið þannig að
Það hendar lengju leifunum vel að IPF fara upp
Já og það er engin ríkur milli leiknis og IPF það hefur verið ríkur milli leiknis og fjölnis í gegnum tíðina
Jú, þetta er að Gunnar Jarl tók að sér rauðarspjaldið
Þannig að, já, eiga menn mega alveg fagna á Dómus Nóavellinum í dag það trubla mikið neitt sko.
En eins og segir sverir, það er erfitt þú veist þegar það er svona mikið undir einu leiðinu hérna, og ekki til hinu, ég meina Hvað eru þrjú ár síðan að hérna, þið mættu í Víkina að þau enga keppa og við þurftum bara að vinna ykkur til að vera Íslandsmeistarar Ég meina þú veist, það er erfitt fyrir lið bara að trekkja sig í gangi svona leik Ég veit að munurum að vera heimavelli og menn vilja klára þetta vel En það er bara eiginlega bæði, það er betri leiknisliðið og hefur bara miklu meira að keppa
Já.
Það er þið bara sjokkrandi myndi ég segja fyrir IPF að það vinnur ekki náleik sko.
Leiknislið bara kom með huga með það þegar það fari í farki í kvöld og bara hafa gaman og...
Elvar að segja þessi leikmennir allir þetta eru bara einhverjir galdaleikjarpildar sko.
Já Það er ekki, að vantar allt partí í það sko.
Þetta er ekki svo stóru leiknislið
Stóru hluta Þannig að Náttúrulega fjölnismenn vorum til þess að IPF misti þessi í Breiðholtinu og þeir vinni Keflavík í rokinu í Keflavík og það er bara Ég held meira segja þrátt fyrir að IPF sé að fara að klúðra sínu að þá er ég ekki dæmt til að sjá Fjölni vera að fara að vinna í Keflavík sko.
Ég bara eins og Fjölnisliðið er búið að vera að spila bara sikast Jú, þeir vinna hennar sigur þannig síðustum verð og einhvern veginn hanga á þessu möguleika að koma spæntu upp en þeir hafa verið í stórkostlu basli innan allar fyrir utan þar leik að tapa það mútu gróttu var náttúrulega bara frá því sem ég heyri frá mínu mönnum upp í graf og ég neyðar nægt og ekki sem átt að gerast henni sinni en svo verða menn kannski líka hugsa aðeins lengra það því að þessi leikur skiptir náttúrulega máli þá upp á það hvernig leikur aðast í innspilinu og þá þessi ekki takt að segja til það hvernig sætariðinu verður fyrir næstu leikidag sem það er mennilega með það á bakvið er að það vilja kannski ekki mæta liði svo IR sem að það vil lengi mæta Sölva Haralds hann valtar yfir okkur alla og tvittur alveg sama hvað maður heitir og þannig að það er svolítið undir hérna í dag hvað það var þess annarsættið náttúrulega það er mikilvægir heldur menn kannski halda maður fyrir frum
Já, ekki nema náttúrulega að IR myndi síðan detta niður í hérna, veist, niður í fimmta þetta getur náttúrulega allt breyst líka þar annarsættið getur verið bara ekki dauði á endanum
Já
Þannig að þú veist, þú þarft eða svolítið að meta hvort þú ætlar að skora sjálfsmarkarnir í lokin þú veist hvernig staðan er í
Það er spurning hvort það þjálfari finn allir
verið Það fara allt til þess að forðast mjótina sko.
Sko, ef að leiknir væri ekki að spila þá held ég að ég myndi nú fara í Mosfellsbæinn þar sem afturölding og IR er að fara að mætast
Það verður vantala stemning á okkur öðru levili með að við lengi deild sko.
Ég get þar að segja bara slagsmál
Já, það kemur ekkert ort
Í stúkunni, sko
Þannig að afturöldingamennir eiga það alveg í sko, pókáðunum að vera alveg ruglaðir Þegar svo ber undir að vera mjög stiltir í nú mjög langan tíma Þetta hafa verið þekkti fyrir að hafa stundum svona að fara þessi við tryggir
Íringarnir, við erum sektum dagi
Og erum breiðholti, þú veist við getum ekkert skauta fram hér því
Og svo er náttúrulega bara þjálfararnir, Magnús Már og Árni Guðna Báðir búin að vera að kynda í stuðnings
Nákvæmlega
Í viðtölu fyrir leikikja er það leið, það verður alltaf á suðu punkti þannig sko.
Já
Átni að kynnta vel í þessum að ég að segja að það verður líklega fleiri breiðeltingar á vellinu vendur á Mosfellingar
Já, það, ég sá þá fyrir sök og það á eftir að fara illa í rótveiki sko.
Þetta verður alveg bilaða leikur í Mosfellsbænum og náttúrulega bara úrslita leikur fyrir bæði lið það að komast í þetta umspil
Nákvæmlega, það er ógeðslega mikið undir
Hvað heldur þessi leikur fari, Sverrir?
Veistu það, ég er svo mikill aðdáðandi Maggibóla, ég held að þetta verði stáli 85 mínútur en hérna Aron Jóhansson smellir einu beintur aukastutnu á 87 og klárar þetta 1-0 fyrir afturöldingu
Og ef það verður raunin, þá þurfa íjaringar til að komast í umspilið að treysta það að Njarðvíkingar séu ekki að fara að vinna Grindavík í Safamýrinni
En er það ekki ansið hæpir, ég hef eitthvað liðið að fara á ströndina ekki Grindavík
Gætu kannski gýra sig eitthvað upp því að þetta er grannaslagur, sko
Nú, Njarðvík og Safamýri Nálað hvort öru
Það er ekki nema hálftíma
Já, það er þetta að segja
Þannig að kannski eitthvað maður veit það ekki, en ég, þú veist, ég er búast við því að Njarðvík vinni þennan leik?
Já, ég held að sé annað kemur allan að verulega óvart sko. Ég er einhvern veginn hérna ég hef einhverja tilfinningur í Mósbænum að Maggi Ból sé að fara raskilla í ringana.
Já.
Ég bara, þú veist, er eiga ekkert skilið að maður segi þetta, þeir eru búin að vera það flottir, en bara já, ef þeir komast í gegnum þetta tilefni sem að þú veist, ÍR hefur ekki verið í svona leik bara síðan að hérna, bara Kristján Brúks kom upp 98 eða eitthvað sko, mm-hmm. en 97 að, þú veist, ef að þeir geta staðist þetta próf og bara, já, ja, verður náðu úrslitum að það í svona leik, komandu svona góðu liði á útivelli mm-hmm. þá bara hats off bara og rúmlega það en
þangat ég tekna bara upp drauma scenarió hérna, Keflavík vinnur Fjölni í dag, tekur annarsætið og er það ekki rétt hjá mér að afturhalding nær ekki Fjölni þó þeir vinni
það, jú, jú, það er fjörstu á milli þeirra, jú
já, þannig að við fáum og Njarðvík klára sig þannig að við fáum Keflavík Njarðvík í undrústum og Fjölnir afturhalding
Fjölnir
er aftur bara, er það ekki bara draumur fyrir alla?
Það væri reynda gekkja
draumur fyrir alla nema Íringa
fyrir Íringa, já, já nei, verður ekki
ég veit að kjartan lefur og sjölv er að fara að urða yfir mig núna jó, jó. Bara, svo sorgi strókað þetta er mynd draumur bara.
Nei, ég segi Ír verður að vera í sumspili bara stemningi sem verður á heimaleiknum þeirra í undanúslunum það verður eitthvað trillt sko.
Það er best
Það var aðra sagt þá.
Það er 100% sagt sko.
Það er 100% sagt. Það er bara þannig. Þetta er náttúrulega svakalegi leikir, svo eru náttúrulega einhverju húlum hæl leikir hinu tveir því að úrslitinu ráðin hann í fallbaróttunni. Þannig að við ætlum ekki að minnast á hverjir hinu tveir leikindir eru sem eru. En þetta er þessi fjórir í lengjudeildinni verða gjössanlega trilltir og sjálfsögðu allir í betri textalýsingu hjá okkur. Svo er þú textalýsir Keflavík Fjölni.
Já, mættur og vellum þess að þeirra fylgjast þetta með liðin í uppbytum.
Ok.
Keflingar eru búin að skrúa frá dælunum og voru allt klart til alls en það er ekki kjaftur mættur.
Nei, þeir þurfa nokkið að hafa mjög miklar áhyggjur í dag, keflingar.
Nei, ég menna þú veist, þetta er síðasti innan gæðslega hefaleikur sumar sem svo má nú alveg mæta á völlin.
Já.
Hvernig í gangi, er endur svona kastlur á rúf eða?
Nókvæðlega, hann var það að við geta ekki hort að sá þetta á Manchester United því hann er búinn 3-0 fyrir Manchester United Garnaccio sem skoraði í uppbóta tíma í þeimleik að þetta verður alveg já, gjössalega bilað og það er svo gaman að vera á vellinum og fylgjast með líka bara stöðun í hinum leikjunum og hvernig þetta er allt saman að þróast og snúast í allar óttir sko.
Já, bara litla veistunninga fyrir nesendur hópaldabundinu að vera með 10 leikin núna klukkan 2 til að fletta í gegnum.
Já.
Nó að gera.
Heldur betur, vonbreiði þá að okkar maður fyrir austan, hvað er fjarri góðu gamni í dag, þannig við getum ekki verið með textalýsingu frá KFA Völsungur í annari dildinni.
Já, alveg er þetta, það er náttúrulega hjútsleikur.
Já, hjútsleikur, við munum verið með úrslita þjónustu, úrleik Þróttar Vogum og Hauka og séða með textalýsingu, úrleik Víkings í Ólafsvík á móti Kormáki Kvöt og það er náttúrulega staðan þannig í annari dildinni að Bjarni Jó og hans læri sunnilega Selfossi eru komnir upp í öðru sætinu eru Völsungar þannig að þeir eru algjörlega með málin í sínum höndum en ef að þeir mistiða sig þá eru Víkingur Ólafsvík og Þróttur Vogum þannig að sem eru á eftir Víkingur Ólafsvík þarf að þeir þurfa að skora í leiknum með sér.
Byrja þá kveðjuleiku Gary Martin þar til að spila fyrir Grindavíkarnastari.
Já, það er eitthvað þannig okay. Þannig að kemur aftur í íslenska bóttan í byrjunarliðinu hjá Víkingi Ólafsvík í Ólafsvík þannig að það er alvöru stemming í, sem er í gangi sko.
Líf og fjör, svona er hestið á Íslandi. Hvað
veistu
að hafa
það betra? Nákvæmlega.
Gjössanlega geggjætt. Sverrir, bara takk hjálega fyrir þetta og við höldum að sjá svo áfram að fylgjast vel með því sem er í gangi.
Takk.
Já, ég er svona, þegar ég allur að peppast upp, fekk hérna snapp frá Daniel Ginn Moritz sem var á álfinum að hita upp með eigamönnum og
já, er Muffins mættur í bæinn?
Hann er mættur í bæinn á ammælisteginu sínum til hamingju með daginn, Daniel.
Ok, nýgiftur.
Nýgiftur, hélt eina mögnuðustu brúkásveislu sem getur. Ná, þetta geti verið einhver dagur, sko. Þetta geti verið einhver dagur, eins og það segir, allir leikinn er að byrja klukkan 2. Það er bara svolis.
Já, og þú að fara að fylgjast með eigamönnum fara upp?
Já, ég er svona mögulega að það verði niðurstaðan nema mínu menn sé að fara að eyðileggja partíð. Það er alltaf gaman að ég bara miðað við hvernig að staðan var hjá leikni fyrir ekki mörgum vikum síðan það var bara gaman að fara inn í þessa lokaumferð og maður getur bara opnað sér eitt kaldan og verið áhyggjulaus af niðurstöðunni hjá sínum mönnum
Fá sem marga, einn í einu.
Einn í einu, það er lokaum sem er leikni í kvöld
Hver verður valinn bestur?
Áframhaldandi partí.
Hvern myndir þú velja bestan? Orðu þannig.
Í deildinni?
Nei, í leikni.
Sói,
ekki.
Já. Jó, mögulega sko,
Skelsen
Vesela. Þetta er svona breakthrough tímabilið hjá honum.
Er hann ekki besti ungi þegar, hvað er hann gamall?
Hann er kotnungur.
Hann er kotnungur?
Já.
Það er ekki bara efnilegastur.
Já.
Má ekki að vera hann bestar strax sko.
Já, það geti verið sko.
Næ, eða einhver gæði sem að vera stólið í, veitur það?
Skelsen?
Já.
Ég meina það, ef það er eitthvað kveikt á perunni hjá okkur um félögum, þá er það alltaf að fylgjast með honum,
okay,
sko.
Okay.
Hann var, hélt alveg, sko, sýningu á móti þrótti hérna á dögunum, sko.
Mm.
Var, við erum alveg flottir.
Ég hef albúinn, sko, ætti með það.
Jú.
Geggja nafn, skelsi.
Já, og líka geggja það gæði bara.
Aha.
Já, ákveð topp drengur.
Já, já, það er vel.
Heyrðu, það er, við myndum staðan á enska boltan, náttúrulega norður lundunarslagurinn á morgun og það er, sko, þetta Martin Ødegaard máli búið að vera mjög skrítið.
Hvað er hann, hversu mikið meiddur hann?
Læknir norskaliðsins segir 3 vikur að það segja svona.
Já, já, já.
En Mikael Arteta í gær, hann útilokaði bara ekki að myndi spila á móti Tottenham. Ég veit ekki hvort hann sé að spila eitthvað leik. Hann sagði að það var að skoða meðsli betur. Hann geti spilað á sunnum þær.
Eitthvað segir mér að Big Ange sé ekki reikna með Martin Ødegaard á sunnudaginn. Á morgun, þar að segja.
Sko, ef Martin Ødegaard fer grenjandi á velli, fer upp í engafótu á hækjum og spilar síðan á morgun, þá er bara, þá hefur Jesús Kristur verið kallaður til til að aðstoða í þessu, sko.
Já, já. Ég ætla þurfi ekki minna með hvernig það leit út, sko.
Já, já.
Hann hafi tekið sér tíma á sinni, hérna, gríðarlega þéttu dagskrá, hann er Jesús. Hitt Martin Ødegaard í Lundunum og bara læknaði þetta.
Leynilegur klumaðurinn Jesú Kristur.
Já.
Hann var mættur. Og hann svo var, já, og skjálnum í stúdíunum okkur að það var Arneið Slotta mættilegst, þannig að Liverpool er fara gett móti Nottingham Forest. Núna klukkan 2 þvílík fótbolta veistla.
Já, er ekki spila fram á kvöld? Er ekki hérna auka fréttatími?
Jú, Chelsea er að keppa í kvöld, hann mátti Bournemouth.
Já.
Þannig að það er bara þvílík veistla framöndan í þessa fótbolta helgi. Held að sé fínt að skemmta sér rækilega lokahófun í kvöld.
Já.
Og svo bara hreyrum sig upp í sófa á morgun.
Já, herri, við ætlum að fá að vera aðeins fyrr á ferðinni heim að þessu sinni því að ég er að fara í hérna, ég og Bennur að fara í brúðköp.
Já.
Stefán Árni Pálsson, körfubolta kvölds gúrú og umsjóna maður og sjónvarpsstjarna og kóngur. Hann er að giftast henni henni döggu sinni í dag og hérna, þú ert alltaf sjálfsögð að fara fáið reyndi einu, eitthvað vel fara með því kvöldi.
Það
er alveg bóttið mál. Þannig að við heldum bara kvöldum þetta ágætt núna. Það verður svona kannski, já, vonandi einhverju gestir hérna næsta lögðardag. Kannski er hann að virki eitthvað samtal. Mögulega eitthvað vestur í bæ. Við sjáum hvað verður.
Ef hann er klár.
Við ætlaðum að reynum. Við heyrjumst aftur þetta 6 og 22 tíma og það var vantlega hálftíma viðbútt. Þangað til, verðið sér.